na kondwa kuba kuno mlenje uu na kupulika kutuhusika uku apo ine ni zangawaka kugome pepani kuti na chedwa kwene marwali kunyuma kuwaro kula muma galimoto ambulansi vyanteula ndipo ine nanguyenera kuti ndiwakwaske awo vatondekanga kunjira imwe wanane pambere ine nindanjire sono ine nguzizwa usange mlangosi uyo walina na mwana mchoko usange iyo wangizaso chara kumhanya uku ine ngukumba kuti ndiparazike kumise uku na koso usange fumu ingasomerezga usange iyo wangizaso chara kuti wazakapemperereke apo ine nakhala nkuyimirira nyengo itali pa nyengo iyi inya mupalirani iyo kuti iyo wangamanya kwiza nayo mwana sono kwene usange iyo wangakhizaso uwu usiku uno ichi chidamkuva makora kwa ise kwene zomerezgani chilichonse iyo wangachita chilichonse icho wakung'anamula chifukwa iyo nta wangakhizaso ise tizenge nayo mwana machoko kuti wapemperereke ndipo sono wose ava apo ine nkuyowoya usange iyo wakukhumba kuti wafike sono ndipo nyengo ingamanya kuva iyi sono usiku uno kuli wapadera chomene ine nkukhumba kuti ndiyowoye pa chisambizike usiku uno uthenga wa uchimi wakuti mabwana kasi nyengo ndi iyi nteula usange fumu ya zomerezika ine nkukhumba kuti ndiyowoye pa chisambizo icho usiku uno kasi nyengo ndi iyi bwana panji bwana kasi nyengo ndi iyi mphanyiko ndipo nteula ine nkukhumba kuti nditole mwamiwu pamaso pa mpingo cheneicho vinthu vinandi vyakhala vikuchitika masopa kachoko kajumpha ivyo vikulazika ku chinthu chinyake chikulu icho ine nkuchipulikisika chara kwene ise tili ise ya nyengo zonse nthawa zachiuta ntha wangazipulikisika munthu mwanteula ise tiyenderenge waka chipulikano usange mwenyake wangamanya kumlongosora chiuta ipo chipenge chakwenerera chara kuva na chipulikano chifukwa iwe ukumanya kale kwene ise tikuyendera waka chipulikano ndipo mlenje uwu ine natepanji ndiye zinge waka kuvana wanyengo zose uteveti wa uneni chifukwa nangusintha kanongano lanne para nanguti nafika kuno ndipo nanguona vanandi chomene vakuimirira ndipo vakhala vakulindizika nyengo itali ndipo nteula usiku uno panji pachoko kuno ndipo pamanyuma ine ningamanya kurutilira na icho ine ngukhumba kuti ndiyowoye chinthu chimodza ine ngukhumba kuti ndilengeze apo vanandi va iwo vali pamodza vanandi va imwe muli pamodza ndi chinyake icho ine nkazerezika kuchilengeza pa masabata kangapo kajumpha nchakuti marurombo ino kazikoleka kukhwasikana na mlandu wa msonkho o ine nkhapa nawo na boma uwu wa mala ndipo ntheula ise tili uwu wa mala sono umo vanandi va imwe mukumanyira icho iwo vakandisosiranga ine kakava machekikara awo kakalembekera kuva kaungano wa chisokole ndipo kwene iwo vakayezika kuyowoya kuti iwo kakava kane kula ndipo vakakhumbanga kuti vandilipiske $350,000 kuti kakava kane ndipo nthavi kava ntheula kakava kaungano wa chisokole ndipo mpingo ukumanya za icho mose imwe mukumanya za ichi ndipo pamaliro iwo vakafika pamaloka kuti ine ndi mlongoserera ninge imwe pachoko waka za icho chikachitika vikama pafupifupi vilimika vitatu kufika vinkhonde pakunji pafupifupi vilimika vinkhonde ine nkusachizika mu mlandu ndipo kunyuma na kunthazi na vyakuchitika na chilichonse kwene ine ndili wakuwonga chomene kuti iwo ntha vakasanga chilichonse chakundisusira ine mwanteula iwo vakatondeka kundiyimba mlandu ine pa ichi mwanteula pakavavye chilichonse chakuti vandiyimbire mlandu chimozapera iwo vakati wane waka ujira wane ndamwene ine nkusachizika pakuleka kumanya vinandi vya dango iwo vakizanga na macheki kwa ine ndipo ine nkakasayinanga iwo kulemba zina lanne pa iwo kukagwiritsika ntchito iwo m'maungano kavisokole kwene pamanyuma malenga ine ndalemba zina lanne pa iwo kakava kane imwe wanane palije kanthu kwali vakati chiweme chomene kwa iwe kuchita ngati ntheula kwene iwo kakava kako ndipo pamanyuma iwe ukakapereka iwo ku mpingo kwene para iwe walemba waka zina lako pa ichi chikava chako kwali iwo kakarutangankhu iwo kakalembeka kwa iwe ntheula usange iwo kakalembeka munyake wakalembengepo apo chawanangwa chako ichi chikati chipenge makora kwene iwo vakalemba waka William Branham mukuona ndipo para ine nkufikapo zinarane pa ichi. Ichi mbwenu kwa mara chakozgera ichi. Ichi mbwenu chikakozgera chose ichi. Teura iwa wakawa. Ndipo nteura pa umaliro na pempero. Ndipo nteura kale chomene chara ime mkumanya. Iwo ine nkawa na mboni wone ya kuti mkuru, mfipa, mtu urufu, wa mamba, ngati ngona, muntu wakiza, kwendanga kulazika kwa ine, na njoweza chisuro. Ine nkawa na chimai chimoza chichoko, ngati nteura. Ndipo pa iyo pakava boma la United States. Ndipo ine nkatondeka kuchita kalikose, ine nkawa avye nkongono. Ndipo pa manyuma fumu ikiza pa malo. Ndipo ichi chikatereskeka. Ndipo ime mkukumbugira ine mkampalira nipo ime icho kare chomene. Ndipo iwo wakazomerezga kukizikako zivari nyake. Ndipo loya wane Mr. Orbison ku New Albany na Ice and Miller ku Indianapolis pamlandu wa msonko. Wakandichema ine. Ndipo angatipalira ine zanga kuno. Ndipo ine nkaruta kwenye kura mbali ya Loberson na ine na mwari wane. Na matrustiga mpingo kuno na isetose. Ise tikaruta kwenye kuna. Ndipo iwo wakati palira ise kuti iwo wakawa bomba wakanozgeka kukizgako. Ndipo ine nkati, ine usange ine ndi nangongole kwa miyake. Ine ndi balipirenge iwo. Kwenye ine nkwezesika chomene. Kwenye ine nkati, ine ndi rije ngongole iyo. Ndipo nteura ine nkati, ine uundi unenesko. Chiwuta wakumanya. Ndipo kasi iwo wakutondekerachi kundi imba mlandu ine, nteura usange ine ndiri wakwananga. Ine nkati, iwo wakawa na vidimika vingonde ukejezika kuti vachite ichi. Kweni iwo ntawa wakasanga chirichose chakuti vachitire ichi. Teura ine nkati, iai, ine nkukana, ine ndiri pirenge chara uu mpaka ichi chasimikizikika kuti ndiri nalo ngongore iri. Ndipo pa manyuma loya wakanditola ine ndipo wakadumba nane. Ndipo wakati, sono ise tingamanya kutola mlandu, boma li utolenge uu. Ndipo wakati, para iwo wakuchita, chintimoza pera icho iwo wangasanga chakukususkira iwe, chikaba chakuti iwe, icho ine vichi, umo ine nkachitira ichi. Ine ntanga chita waka, ine ntanga manya karikose za kusunga mabuku. Ntewala ine nkainera kuchita waka mtowa iwe ine nkanagana kutika wa iweme. Ndipo ichi, ichi nta chikabankika mzinarane. Ichi nyengo zose chikabankikanga kuzina la mpingo wa ungano wa chisokole na vinyake nteura. Wanani, nteura ichi nda chikabachinyake icho ine ntena nkachitapo kantu pa ichi. Ndipo ine, iyo wakati, inya, iyo mba kunozgeka kukizgako pa $15,000 na chilango cha $10,000. Ndipo fizi ya loya ikawa $15,000. Izo pa ine zikakwananga $40,000. Ndipo nteura iyo wakakumbaso 5 za kusazgira hapo. Ine mkanangana ichi ndi mochiriri sono. Teura ine nkaruta, ine nkati, kasi mucharu ninga isangangu ine $40,000, ine nkati, ima mkumanya, balansi yane kubanki apa, ikuti $100, panji kuchepelapo. Ine nkati, kasi ninga isangangu ine $40,000, dipo ine nkati, ine ndirije chakuti ninga wakolezika, ine ndirije ichi mbwenu kwa mara. Ndipo iyo nkati, Mr. Branham, iyo wakati, apa ichi chirinteura, usange ise ti utolenge mlandu, iyo wakati, palije nkaiko kweni kuti ise tingawina mlandu, iyo wakati, kweni apa pali ichi, ise tingawina uu, chifuka apa pali icho ine ndi chitenge, iyo wabayo yenge kuti vyose ndi vyako chifuka iwe ukalemba zinalako pa ichi, ndipo iyo wabayo yenge kuti ichi nchako. Nanguri ichi chikabankika mzina la ungano mpingo, ungano wa chisokole cha Branham. Ndipo pa manyuma mpingo. Ndipo ntanyi ngo imoza, wangasangapo 1 cent iyo ine nkagwiriska nchito po vyane. Uo ndi unenesko. Chuta wakumanya. Mulivando wakara nkanira muno sono ntena. Wakabana ine nyengo yose. Ntanyi kamapo 1 cent iyo ine nkagwiriska nchito po vyane. Zose zikawa za kufumu wa chuta. Kulikose, cheki chirichose, chinyake chirichose. Kweni, wanani icho, kweni icho chirijekantu, ichi chikawa, ichi chika inera kuwa chakwane danga. Ndipo pa manyuma mipingo, maungano gavisokore. Ndipo iwo valinayo ntowa ya kuchitira ichi. Ime mkumanya, mitindi yose ya kagwentero iwo wangamanya kupanga. Ndikura pa manyuma ine nkati. Inya, ine ntandi chitenge ichi. Ndipo iyo wakati, Inya, usangise tiwe nenge mlandu mtawa iyo, chifukwa, inendi yawa yenge ivi vikawa vya wanangwa. Mkuona, inendi yawa yenge ichi pakupalira boma vya wanangwa. Ndipo wakati, tewana para inenda chita icho, zose kujumba $10,000 zive nge chiharo. Ndipo papanyuma iwe uwe nge sunganira muugu. Ndipo iwo bakutangwa nisikengeso iwe virimika vinyaki vinkondi fufuzanga vyose vira. Mukona, pala iwe walemba cheki, ichi chikujumba mnyumba ya kafukufuku. Iwo bakuchijambula ichi, kuchikopera chikichira. Nkumanya, ine nkapokera macheki gose na neso, kuti ichi chikajumpa. Nteora iwo bakati, apo ndipeni papo iwo bakukusangira iwe nkanira wanjira moso. Ndipo iyo wakati, kendo chinyake Mr. Branham, usange imwe mupempenge kufugirika kufuma kuboma, ngati njeura, apo mkufufuzika, wali imwe makaramu kuchita vichi, mumaso gavantu, imwe ndimwe kuruku, mkuona, kweni mbwenu kwa mara. Mwonani mparaziki mchoko uyo wa Baptist kusika kuno ku Mississippi, mundo wakuchikizika yura. Mwanakazi wakayoya kuti iyo wakiza ndipo wakamtuka iyo. Ndipo manarumi yura wakiza na wakabone kufuma mtaru chose na kulikose. Iyo ntanga wakizamu mumsumba. Pama subagangapo kunyuma. Zuwa panje mairo. Fikira kuti mweruzgi wakakumba kuti waitembenuze na kuti manarumi wa mkake mwanakazi. Chifuku wacha chipongwe. Iyo wakati mlekani iyo warutenge. Ndipo panaichi chikati chavikika pa wakutegerezika visisi. Taru chose ima mkumbu. Manya icho chikachitika 75/100 ya vantu wa Amerika wakati apo pali josi pali moto. Ndipo mundu wakuchikiza wachitimi mayura wambla mlandu umwa ine nga manya kuvira panji mnyake waliose wasu zikirengepo pa icho wa mazabaka keose apo iyo wakachita karikose chara za ichi. Ine chikandi kalira wehen chomene paka nyengo kukarangana kuti ine ndiri kupereka umwe wane kufumu wachivuta uyezi ya kuti ndipange kuona kuti mwavantu mkulipira misongo ino na kuchita vintu, na kuchita icho nchiweme, na kupanga makuruku kutigazgoke kwa vantu vanineska. Ndipo nagananganirika ine ngati kuti ine nkava kuruku inendeka. Ine nkaganangana, kasi nchivichi icho ine ndachita mcharu. Ndipo pa manyuma ichi chikiza kwa ine. Ndipo ine nkalaviska mbaiboro. Mundu waliose mbaiboro kwa mbla kupaturampo. Uyo wakavapo na nchito ya wazimu. Usange satana wakatondeka kubasanga iwo pa ukaliro panji chindu chinyake, boma likavakora iwo. Rutani nkanira kunyuma kulikose uko imwe makukumba. Ulende wose kukiramusi, Moses, Daniel, vana vachahebere, Yohani mbabatizi. Yesu Kristu wakakomeka na mwimiriri wa boma, chirango cha kuchita kumukoma. Paulos, Petros, Yakobe mkuru, Yakobe mchoko, waliose wa iwo wakakomeka na ulamuliro wa boma. Chifukwa, ichi chiriko, boma lilirose, ndi headquarter wa satana. Yesu wakayoya ncheura, baiboro likayoya ichi, mkuona? Boma lilirose likulamulirika na diablosi. Likuiza boma iloliza mkulamulirika na Kristu kweni umondi mumirenium. Kweni hiri maboma aga sono. Kwari ise tukanangana kuti iwo nga weme uli. Kweni kunyuma kwa iwo kakulamulirika na satana. Mafumu aga iyo wakati ngane. Ine kuchita nago chirichose ine kukumba kuchita. Ine ndika perekenge iwo kwa iwe. Usange iwe mundi sopenge ine. Yesu wakati, fumapo maruiro satana, iwe umsopenge Yehova, ndipo iyo pera ndiyo iwe uteveterenge. Ndipo pamanyuma ine nkagungowa, mwere wane wakundipulika ine, ine nkarutirira ine nkati, yai bwana, ine usangi ine nkabenge na ngongore, ine ntena nangulipira iyi, ine ndirije ngongore, ndipo ine ndilipirenge yai, mbwenu komara. Ine nkati, kasi ine ningalipira uli mulimose, tewala ine nkaruta kunyumba. Ine nkati, mida, gazi skavana kumaso, pakira vya kufukara vyao, ine nkuruta, ine nkati, iwa ntana nanga, chirichose, chirimakora yai, ine nkati, kasi ine nda chitavichi, ndipalireni ine, ine nkati, kweni ine, $40,000, hui, ime ntamu kumanya kasi icho uchikungana mlanchi kwa ine, ndipo iyo wakayo yako, umumana kazi mweme wakuchikizika wangachitira, ine nkati, ine nkuruta, iyo wakati, imwe mkakanangana kuti icho chimo vira ninge imwe, mwapempera za ichi, mkakanangana, inya, panji ine ni pempereso, ine nkayambiraso, ichi chikawoneka ngati kuti iyo wakati kwa ine, lemba. Nyengo zose ise tikukumba kuti tiwonenge malemba, icho chiuta wakachita zaichi, imwe wanani. Ndipo zivalimoza kukafumbika kwa iyo, imwe mkumanya, kuyezianga kuti, kuyezianga kumwavira iyo kuboma. Iwa wakati, kasi nchiweme kwa isi ya Yuda wakusutuka kuti tipereke vya wananga panji misongo kwa Kesare. Iyo wakati, ima ya mwalinalo kupara, wakati, kasi palinjani paili, wakati, Kesare. Wakati, teura imwe perekani kwa Kesare vindu ivyo mvya Kesare, nipo kwa chiuta vindu ivyo mvya chiuta. Ine nkaranganna za icho, ine nkajura baiboro ndipo nkavazga ichi, ine nkaranganna na defumu uombu nenesko. Kweni ichi ncha Kesare chara, ichi chikawa chinu, ichi chikawa cha Kesare chara. Usange ichi chikabenge chane, ine ntena nkalipira misongo ikuru panji chinyake. Inya, icho chikati chivenge chakulikana, kuti ichi chikawa cha Kesare. Kweni, ichi, ichi nchinu. Mkuona, ndipo ichi, ichi chikawa cha Kesare chara, kuyamba na kuyamba. Ema ya mkumanya, iyo nyengo zose walinalo zikoro mumazgo. Ine nkabarenga makurutirira pachoko waka, ndipo iyo wakayoya, kuti Simon, kasi iwe ulinambeja chara mutumbalako. Mkuona, iwe nyongo zose ukuyega kambeja kachoko na chingwe. Ndipo ine ndavika mwaka mlenji uu, musomba banki usika uko pa mronga, iwe ukumanya. Wakati iyo, ine ndavika mu, ndipo somba ya mkupereka nadi izo yirinazo. Ruta waka kusika kula ndipo kaponye mbeja mumronga. Ndipo para iwe wafika kumtunda, ukajule mlomo wake, iwe wona. Ndipo iyo, iyo ya mkupereka kupala. Tieni teleke kuwa kuvazga iwo. Kwiza na kuvazgo chara pa iwo. Ukuona, ruta ukaripire ii Simoni. Icho chivenge cha ine na iwe. Ine nkaganagana, mkuneneska chivuta. Ima mwali nasomba banki na chinyaka chirichose, charuchose. Ine nkumanya chara umo ichi ichi za mkuchitikira. Weni ise tikaruta. Ine ndire nao babari nkanira mcharichi muno. Awa wakandiimira pa karata yane. Ndipo ine nkatumizika karata, ndipo nkapoka $40,000, ndipo nkaripira. Ine nkaruta kunyumba, ine nkakumba kutindimanya umo ine nkarembera chekichira, usangi iwo vangaza kizaso kwa ine. Ine nkati, ichi chikungana mlakuti ine ndiri mwanangwa kumisonko yose. Inya, chweme kuti iwo vachizomerezge icho, nadi iwo vaza mkuwa mtimbanizgo pa manyuma pake. Ine nkarutirira kuva imbiranga ba banki, kutindiwone usangi iwo vachitenge ichi. Ndipo pa umaliro, Bobo wakandipalira ine wakati. Bile, iwo wakachita ichi. Ine nkaruta ndipo nkavika wakolane kumukumbatira mwori ine nkati. Wakutemweka, ine ndire mwanangwa. Nkapulikiro uli kuwa mwanangwa. Ndipo nteura ine ningamanya kulipira ii sono. Iwo wakandipangira makupweka chomene pa ine. Ine ningamanya kulipira ii pa $4,000 pa chirimika. Sono, ine ningapangaso masevera chara babale. Ine mkenera kuti ndinyamuke na kuruta kukaseveza. Nteura ine, ichi chanditolera virimika teni kuti ndilipie. Ndipo usange Yesu wakwiza chara. Ndipo para icho, para iyo wafika, gongoro zose zikumalida penipapo mulimose. Mkuona, manteura pa manyuma, ine nkukomezika kuti imimose. Marurombo inu, ndipo usikuno, ine ndiru trizgenge na chinyake pachoko waka kuicho. Kwene marurombo inu, ndigo kakandivira ine. Kumuongani imwe chomene nkanira. Chihuta wa mtumbikani imwe. Kwari ise tiza mkuvanku, ine tiza mkuru wa chara icho. Usikuno usangefumu ya zomerezika, ine kukumba kuti ndiyoye funduzi nyake izo ine nkumanya. Ndipo waneseskani kuti imwe mufike. Sono kumbukirani, mabwana, kasi nyengo yirivichi. Sono, ise tichitenge, ine nkukomezika, iwo bali na ndundumiko yose ya vyose sabata iye. Ndipo mande usiku ndi, mauteveti usikuno, mwanyauno na usikuno. Na mande. Mande usiku ndi uteveti wa ulinda. Ndipo ntehura icho chikumpasani imwe pachiviri zuvalipia la chirimika. Usange imwe mkukara kuwaro kwa tauni. Mungamanya kuwerera kunyumba. Ndipo ise teza mkuba na maparaziki vanyake vaweme mikuno sono paungano ula. Ise gululi weme la maparaziki vaweme. Ndipo wali yose waza mkuparaziganga panyengo yake. Kurutulira mpaka usiku pakati. Ndipo nyengo zinyake iwo bakutora munesko. Usange ichi chiri mandondomeko, ine nkumanya chara kwari iwo wakuchita nyingo iyi panji chara. Nkanira apo iwo wakusekerera, na kuchemereziganga, na kutukukanga, na kumanga, na kuruteriranga, ise tikutora monesko. ameni. Uchiyamba makora chilimika chipya na Monesco. Sono mose imwe mkuchemeka. Ndipo ine mkukomezika kuti imwe, chihuta wa machanya wampaseninge mwavi kuti mkalire usange imwe mungafiska. Sono pambere ise tindafike kumazgu. Ine mkukumba kuti ndiyoye ichi nacho. Kuti ine mkukuanganadi mpingo uu. Mamembara lake, chifukwa cha suti iwemi iyi ya vya kuvwara ivyo imwe mandigulira ine. Kumuangani imwe chomene nkanira, ivyo ndivikuru chomene kwa ine. Makadini wose na vintu mnyengo ya Krismasi, na vya wanangwa ivyo imwe mkatumizika kubanja. Ndipo ine ivyo vikawa vyambula mapendeko kwa ine. Ndipo tundu tichoko tichoko utontaa tunga kwasika malo mumtima wane, kulije icho chikamanya kuchita icho ngati nteura. Kumanya kuti ichi chafuma kwa imwe. Ndipo nteula vanji wa iwo, vakanditumizikira ine vinyake vya wanangwa, vya pa Krismasi ngati ndalama. Ndipo vanji wa iwo vakatumizika vya nteura. Mbale moza wakanditumizikira ine kachikwama. Ndipo iyo wakapanga iko na zinalane pa iko. Kabaji kachoko ako imwe mkujilaviskamo. Iko kalina rurombo wa fumu mwa iko. Ndipo vindo ngati ivyo. Ichi nchiweme waka. Ise tachindikika. Mwole na ine na vana tikukumba kuti timpalireni imwe. Yewo chomene nkanira. Ndichoko chomene. Kweni ine ndiyoye ichi. Iri ndilizu likuru chomene iro ine nkuona kuti minyake wanga yoya. Chihuta wa mtumbikani imwe. Kulije chinyake chingava chikuru kwa kuruska. Sono, ndipo kubabale awa pano pampingo. Awo wakandikulira ine futiira. Ine na vwara sutiane. Kweni ine nanguyega chara futi kucharichi. Kweni iyi ikava. Iwanadi ntena wakandikanaganira chinyake chiheni pa manyuma. Ntena wakachita chara. Teura ine nkumuangane chomene imwe babale wane. Ndipo ine ntena nanguverenga mazinagao paka choko. Kweni imoza wababale wakiza mahiro wakati. Nta kundiwonga chara ine mbare Branham. Ichi chingamanya kufumisikamo chimweme chose muichi. Mkuona? Ntewala ine nkanagana kutipanji vanyake vose vangamanya kukanagana ntewalaso. Kweni ine ndiri nalo zinalako. Iwo wakalemba ili. Nyengo zose nkukumbukira. Ndipo fumu yikutumbike chomene. Ndipo ime mkumanya icho ine nkupumulirapo. Ndikuruta mchipinda chira cha kupumuliramo na kukara mwene mura, na kufwasa mwene mura. Para ine nda timbandizikika chomene, ine nengarutirida chara, mwene mkukanagana za ulendo unyake wa kukasaka, ine nkaruta kumaro kunyake, panji kumaro kunyake nkaruta kukaveja, ine nkuonga ivyo, chihuta wa mtumbikani imwe. Sono tieni sindamisike metu itu kwa kanyingo, apo ise tikuiza kumazgu. Ine nkumanya virimo vya kupempa muno mlenje uno, mvina ndicho mene kutitipende sono ntena. Kweni ine nkulingalira apo ise tasindamisika mitu itu, vya kupempa vinu vya padera, usange imwe munga sunga waka ichi pa mtima winu, ndipo kwezikani waka mawoko ginu ndipo yoyani, chivuta ime mkumanya ivyo ine nkukanagana sono. Fumu Yesu ime maliwona woko lirirose. Ndipo ime mkumanya ivyo vili kunyuma kwa ilo. Kusi kwa okolira kulicha kupempa. Ndipo ise tikuiza sono manchindi uko kuchizumbe cha chiwute omoyo. Ngale ikuru yituwa ira iyo yatambarara chigava cha nyingo. Uko Yehova chiwuta wukukara mwene mula. Ndipo ndopa za Kristu ziri pa jochero. Ndipo ise tikuyowera mundo pazira mwa iyo uyo wakati. Rombane vadada chirichose mzinarane ichi chipikenge. Mupulikenge chara imwe chihuta mlenje uno na kuzgora vya kupemba vyao. Ine nkuvikapo rurumburwane pamoza na gawo mwanya uno kuti imwe mupelekenge ichi. Hapa pali matauro gali apa fumu awonga barwali na bakukumwa. Ndipo ise tili kusambizgika mubaiboro kuti iwa wakatora kufuma kwa Paulo simutua matauro na saru. Ndipo hivi vikabikika pabarwali. Ndipo mizimu ya ukazuzi kafuma muma iwo. Ndipo matenda kakamara. Ndipo vadada umo ise tili kumanyira kwa nyingo itali. Ndipo ise tikumanya pakweru kuti ise ntandi se Paulo simutua. Kweni na kweni nako ise tikuona kuti nta wakawa Paulo simutua. Wakawa Kristu uyo wakawa mwa iyo. ndipo imwe ndimwe mwene yula mairo mwanyauno na mjirajira kwa kulingana na lemba. Sono vantu ava fumu vakugomezia kuti usange tamuromba chiuta na kutora matauro aga na kugavika iwo pavaruari vawo kuti iwo vachirenge. Ine nkuromba kuti ichi chivente ura fumu para matauro aga gavikika pavaruari. Ndipo umo kuli kuyoyekera nyengo imoza Israeli mnyengo ya kutumikira kurutanga kucharu cha pangano. Ndipo nyanja isikwesi ikabajandizika iwo kanina panyengo ya kutumikira kwenye chuta wakalavisikira mlavirira la moto na maso gaukari. Ndipo nyanja ira ikachita manta. Ndipo hii ikawezikira kunyuma majigake. Ndipo Israel wakayenda pamaro gomizo kuruta kucharu cha pangano. Sono fumu mwanyauno lavisikirani mundopa za Yesu. Ndipo imwe muone kachitiro aka kachipulikano ako ise tikuchita pano mlenje uno. Ndipo mpanyi satana wanguchita manta na kufumapo. Ndipo mpanyi wali yose wa vapantowa ava uyo wali munu. Na wali yose uyo matauro aga gamu kuvikikapo. Mpanyi iwo ntowa ikajulike. Ndipo urwari ukafumepo. Ndipo nkuromba iwo vayende kulazga kucharu cha pangano. Pakurongozgeka na mzimu mtuva. Lavi la moto. Perekani ichi fumu. Sono tumbikani mauteveti, mazgu, makani, kuverenga. Ndipo nkuromba mzimu mtuva watole mazgu mlenji uno. Ndipo machitema wagavere ichi kuwari yose wa ise fumu. Apo ise tukusendelela kufupi kuchinyake chweme, icho ise ntati kumanya chiri uli. Mitima itu ya kuzika mwachirendo fumu. Ndipo ise tikuromba sono, apo manchindi ise tikuiza kwa imwe na mazguginu, kuti imwe mtanda uzirenge kwa ise chingana mlo chake. Pakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu. Ameni. Sono sikuno kuruwa chara. Nyengo, kasi nyengo irivichi. Ndipo sono mlenje uno, ene ngukumba kutindi jure, imwe na mweso imwe mulina mabaiboru inu. Panji ilimbani ichi, usange imwe mkukumba, mumalemba, apo ise tikukumba kutiti oyepo kwa nyengo ichoko. Kusangika mubuku la mirimo, ise panji tiverengenge marogaviri panji gatatu. Milimo 26:15. Gakudanga, milimo, chipaturo 25, ndipo verse 15, pa kwambirira. Pamanyuma isete kukumba kuti tiverenge milimo 23:11. Ndipo panji imwe munga sazga pamuza na ichi, usange imwe mkukumba. Ine panji nta ndivenge na nyingu kuti ndiverenge ichi, Vafilipi 1:20. Vyose vikioya chindu chimoza, mazgu gamoza. Sono mubuku la milimo, 26:15, ili likuyoya nteura. Ndipo ine nkati, ndi mwenjani imwe fumu. Ndipo iyo wakati, ine ndine Yesu uyo iwe ukuzikizga. Uka, ndipo imirira pa marundi yako, pakuti ine ndawonekera kwa iwe pachirato ichi. Kuti ndi kupange iwe mutumiki na kabone wa vyose vindu viviri ivi, ivyo iwe uwaona. Na wavindu hivyo mwenye mumo ine ndiwone kerenge kwa iwe. Kukutaska iwe kuvantu na kuvamitundu. Kwenye kuko ine sono kukutuma iwe. Kuti ukajure masogawo na kuti uvafumyeko kumdima kuruta kuungweru. Na kufuma kunkungono ya satana kuruta kwa chivuta. Mauti iwo vangamanya kupokera kugokereka kuza kwa nanga. Na chiharo pakatipa iwo au mba kutuvisikika na chipulikano ichochiri mwa ine. Njewora o Agrippa, ine ntanga wa wambula kupulikira kumbonuoni ya kuchanya. Kwenye nkawonekera danga kwa iwo kudamaseko, na ku Yerusalemu, na mumpipete Mose mwa Yudeya, na iwo pamenyuma kuvamitundu, kuti iwo varape na kuwerera kwa chivuta, na kuchita mirimo ya kuenerera kurapa. Mumirimo 23, ndiposo verse 11. Ndipo siku wakurondezgana fumu ikaimirira pafupi na iyo. Ndipo ikati, kwima mtima Paulus, pakuti iwe wandichitira ukaboni ine mu Yerusalemu, ndiwaraso iwe ukandichitireso ukaboni ku Rome. Kuromba chiuta wasazgireko vitumbiko vyake vituva kukuverenga kwa gauchizi chomene, mazu kukatuva awo ise tirinawo pantazi pitu. Sono ine nkaplikanga mundu wakuyoya panji kupata ula kale chomene chara. Ndipo iyo wakugirisika nchito lizgo lakuti chigoti. Ndipo ine nkakanagana, ilo andi lizgo liweme chomene. Ine nkulipulika ili ligirisika nchito nyengozi nandi. Nadi. Ndiko kuti, ine nkapenja mdikshonale la Webster. Kwa kulingana na Webster, ndi chakufikapo maichocheka. Changongono zambula mpaka. Chakufikapo nkanira nkanira. Ndipo chakufikapo nkanira nkanira ndi amen. Mbwenu kwa mara. Chigoti, ichi chiriko. Ndi changongono zambula mpaka. Lizgu la kuti chigoti, ichindi, chakufikapo maichocheka, mbweno ndimokuli na ichi, icho chikukazikiska ichi. Ine nkakanagana, icho ndichindu chiweme, ilo ndi lizgu liweme. Ndipo sonno, lizgu ndiganagano la kuyoyeka. Chakudanga, ili likwenye na kuwa gano gano. Ndipo pa manyuma likuzgoka lizgu. Chifukwa, imwe ntamu kuyoya mazgugino kwa mbula kugana ganira. Para ise tikuyoya mumalirime, ise ntati kugana ganira. Ndi chihuta kutoranga magano gano. Ndi gano gano la chihuta kugiriskanga nchito milomo yitu. Ise ntati kugana gana panji kumanya icho imwe mkuyoya para imwe mkuyoya mumalirime. Kusange ndi kuyoya kwa kukubirizgika. Pala imwe mkutanda uzira, imwe ntamu kumanya icho imwe mkuyoya. Ime mkeo ya waka ichi, mbwenu kwa mara, mkuona, uyo ndi chihuta, ndipo kuchima, ime ntamu kugiriska nchito magano gano inu, ndi chihuta, chifuwa ime mkeo ya vindu ivyo muumuntu ntamu nganaana kuvyoya, mkuona, kwenye risgu lakuti chigoti, ndi chakufikapo nkanira nkanira, ndipo ipo ine nkanangana kuti waliyose ukena rakuba nacho chakufikapo nkanira nkanira. Ndipo kuchita makora kulikose uko kuli kuchitikapo kukawa chigoti kunyuma kwa ichi. Kwali ichi chikawa chivichi, ichi chikawa na chigoti kunyuma kwa ichi. Ndipo mtu waliyose kuti wachite chinyake chakudanga ukena rakuba na chigoti. Ndipo uko ndi kuwerera kunyuma kwa umaliro muichi icho kuwerera kujumba mchinyake. Mpaka iwo ufike kuchigoti chira, panji ameni, panji cha kufikapo nkanira nkanira. Za icho imwe muli nacho chinyake icho imwe mkwenera kukolerako mkayoyero kanyake. Ndi mzati wa umaliro wa kukolerako. Kukuchita makora kulikose. Ichi chiliko kumaroga nyake. Ichi panji chingajumba muvindu vinandicho mene vya kupambana pambana. Mpaka ichi chikafike kumzati ula wakukulirako. Kweni kuli ameni kuchose cha ichi. Chikwene na kuvako chindu chanti ula. Ime mungarutirira chara mumoyo kwa mbla kuvanacho chimoza. Ime para ime mungati matora. Paka inera kuti pakawa kuwelela kunyuma mumalingaliro inu. Chinyake. Mpaka imwe makafika kumzati wakukolera kuhula. Ndipo ichi chikwena lakuti chikawa chitemwa pa mugoli winu, panji mfumu winu. Inya, panji iyo ntangwa kutowa ngandu mawaliri mugoli wa Johnny. Panji iyo, inya, iyo ntaa, ichi, icho. Kwene chiripo chinyake kukasikana na iyo. Icho iwe, ichi chikukunozgera iwe. Iwe ukuti, mwanakazi panji ntaa wangawa wakutowa ngandi vanyake. Panji mwanarumi ntaa wangawa wakuoneka makula ngandi vanyake. Kweni pa kwenye rakuwa chigoti apo, icho muntuyura waliri wapadera. Ndipo apo ndipeni papo imwe mkukorera. Usange icho palije, nchiweme imwe mleke kutora. Muzati wakukorerako uo. Chigoti icho. Ise tingamanya kukanagana sabanandi au wakabanavyo vigoti mubaibolo. Oh, umo ise tingatolera. Kuyambira uko muvya kuchitika vya mbaibolo. Na kuwa wakakuno masabata gaviri kufumasono. Ndipo tingafika chara nanga ndipa umaliro. Usange ise tingakanagana za vigoti mubaibolo. Mwachi ya razgero, Lekani nende chemepo waka imoza panji vavili, pachoko waka za iwo. Mwonani Job. Sono iyo wakabanacho chigoti. Chilichose chikanangika cha mundi yura, mundi murunji. Sono ise ntati ngabanacho chikanga kuyoya kuti iyo wakaba murunji chala. Chifukwa chuta wakati iyo wakaba. Pakavavye munyake pacharo chapasi ngati Job. Iyo wakaba wakunyeroka mumaso kachiuta. Ndipo iyo wakamanya iti. Chifukwa iyo wakabanacho chakufikapo nkanira nkanira. Iyo wakabanacho chigoti. Pala chilichose chikawoneka kuti chikendanga makora chara. Uruwari ukafika, vabwezi vake panji wakati, sono, hapo wasangika Job. Icho chikusimikizgira kuti iwe ukunanga, iwe wananga. Ndipo pa manyuma mabishopu kakiza, iwe wakachema vapembuzgi wa Job. Ndipo maro mwakumupembuzga iyo, iwe nta wakawona kalikose kweni kwa nanga umoyo wake. Tifuwa chivuta wakachita na iyo umo iyo wakakumbira. Ndipo vana wake waka komeka, wake, katundu wake wakapsha, chake, chilichose chake chikaparanyika. Ndipo nanga ndi umoyo wake ukava muhuruwani, wakakara pa bumira ra vyoto, wakakomwa kufuma kukorona wa mutu wake kufika kufikandiro vya kumarundi yake na matuvya. Ndipo nanga ndi wakutemweka wake, mugwezi wakutemweka, nyinawo wavanavara, wakati, imwe mumutembe chiuta ndipo mufwe nyifwa. Kweni pandazipa vyose vira, Job wakavanacho chigoti. O munyengo ya uruwali, usange ise tinga kolera tavene kuchigoti chira. Job wakamanya kuti iyo wakachita vya kukumba vya Yehova. Ndipo iyo wakavana chipulikano maivyo iyo wakachita. Kwa Yehova wakakumba ichi. Ise tinga manya kuchita waka icho. Yehova wakakumbanga sembe ya kocha ya kwananga kwake. Ndipo Job ntaa ya iyo ye kapera kweni na wanawake. Wakapereka sembe ya kocha. Ndipo chuta ndicho wakakumbanga. Oh, ime panji mga yoya. Ine nguona kuti ndicho iyo wakukumba muhanyamuno. Mpachoko kujumba icho. Chipulikano waka mumazgu gake. Ndipo ime usange ime mapanga mazgu gake kwa chigoti chinu. Ime musangenge. Pangano lililose la uzimu mbaiboro. Ime mungamanya kukozga uzima wino kuili. Kwari ima jiga haka kumzunguzani uli ime. Ime mokozge kanditu chigoti chinu. Ndipo iyo wakakoreska kuichi. Ndipo para vapembuzgi vake wakati. Iwe wananga. Iyo wakamanya kuti iyo nta wakananga. Iyo wakawamurunji. Chukwa iyo wakachita kukumba kwa Yehova. Ndipo para waliose wake. Mundu wakiza wakati. Vana wako wafwa. Munyake wakiza wakati. Ngamira zako zose zapya. Ndipo kukiza moto kufuma kuchanya. Wanani kususika uko wakumchombora vake wakavanako. Ima ya mkuona, moto ukiza kufuma kuchanya. Sono Job, icho chikusimikizgira. Icho chikusimikizgira chinyake chara. Sono iyo ntena wakakoma chara vanavako Job. Iwe ndiwe mundu murunji. Kweni Job wakati, ine nkumanya kuri ine ndachita icho nchiweme. Iyo wakakoreska nditu. Iyo wakabanacho chinyake icho iyo wakakolerako. Ndicho ichi. Iyo wakachizomera ichi. Iyo wakachita nkanira ndendende icho chiuta wakamparira iyo kuti wachite. Ndipo iyo wakawa wakufikapo nkanira. Vire makora. Teura para iyo wakati wafika panyengo. Apo chikoti chira chikangangamika. Mbweni pa maliro iyo wakayamba kupulika kutanuka kula kukukozgeka. Icho chikamasukanga, kuyawayikanga, kweni ichi chikayamba kukora. Ndipo mzimu ukiza pa iyo. Ndipo iyo wakayimirira, pakuwa mprofeti. Ndipo iyo wakati, ina nkumanya muomboli wane ngwa moyo. Ameni. Mkuona, iyo wakachikosgena kuchigote chake. Iyo wakachikwaska. Iyo wakamanya kuti iyo wakachita icho chikavachiweme. Ndipo zivari nyake iyo wakainera kuti waguzikire kuichi. Ine nkumanya muomboli wane ngwa moyo. Ndipo pa mazuwa ga umariro. Iyo wakumirira pacharu chapasi ichi. Nanga uli mporozi zingananga tupiiri. Kwene mutupirane ine ndiza mkumuona chivuta. Iyo pa manyuma wakamanya. Ndewora chigoti chake chikakozga. Abraham chigoti. Wakwiza kufuma kubabloni. Kufuma kuchigongwe. Ndipo kanjira mshaina. ndipo kwene kula uko iye wakakhalanga na dada wake ndipo panje wakava mlimi. Kwenezi palimoza kutali uko kumayiyi kumalokonyake panje wakapontholanga matubeni panje wakarutanga kuyakakoma chikoko kuva chakurya chake ndipo kumalokonyake kunyuma kula chiuta wakayoya kwa iyo pala iyo wakava na virimika 75 ndipo iyo wakava iyo na muwali wake Sara iyo pakuva 65 wakavavye mwana iwo wakavavye mwana waliyose jaura chiuta wakampalira iyo iwe uzamkuva na mwana mwa Sara kwene mokuti ichi chichitike iyo kwene rakuti ujipature weka mapangano kachiuta nyengo zose ngakuti para mkwaniriska chinyake. Ime mkwenera nadi, kwari ime munga manjisiska uli kutipangano liriko, ichi chikitolera kuti mkwaniriske chinyake nyengo zose. Umoese tingarekezgera apa na kuyenda mulemba ilo, kunyuma na kuntazi pa maola, wanani, kuti chakuti mkwaniriske ndicho chikungana mula kantu. Ime munga manya kuva waka wakumanya waka umo ime munga kumba kuvira, kweni ichi ndi usange mkwaniriske vinyake mpangano. Kumanyi kuiratu na vinyake nteura. Wanani, sono Abraham iyo waka mkomezga chivuta. Ndipo kaverengekera kwa iyo kuti wakava mrunji. Sono kasi chikatisibenge chindu chakofya uli kukumana na charu cha chitukuku. Mwanarumi wa virimika 75 na mwanakazi wa virimika 65. Ndipo waka kalira pamoza kufuma apo iyo waka wavanichi mtengwa. Chifukwa mwanakazi wakawa mudumbu wake pa ama mabanyake. Ndipo sono wababenge mwana mwa iyo. Kweni iyo wakawa nacho chigoti. Pakavavye karikose kakumsunta iyo. Ndipo para mwezi wakudanga, ichi nda chikachitika, chigoti chake chikakoleska. Chifukwa iyo wakamanya kuti iyo wakayoweskana na chiuta. Mwezi wa chiviri, chirimika cha nambara 10, ndipo virimika 25 vikati vya jumpa. Para iyo wakava 100, ndipo Sara wakava 90, chigoti chake chikakoleska nditu. Ndipo Baiboro likati, para vijakufwa kwake vikarembekanga, iyo wakati Abrahamu wakagwedekeka chala papangano la chiuta, mukuura kugomezga, kweni wakava wakulimbika kuperekanga marumbo kwa chiuta. Chifukwa, kasi imwe mkagananganapo chifukwa, iyo wakava wakufikapo wakugomezga. Ndipo chini chimoza pera, icho iyo waka inera kuchita, chikawa kujipatura iyo yeka hapa bantu wake. Ndipo chihuta nta waka mtumbika iyo kufikira iyo waka chita ichi. Iyo waka tora adadavake wakafwa. Iyo waka tora Loti, ndipo apo para Loti wakati wapatukako kwa Abrahamu, ndewora chihuta wakiza kwa iyo wakati. Sono yenda mcharu. Mkuona? Kupulikira, pangano, para mkwaniriska chinyake, nyengo zose vikuendezgana na chuta na mazgugake. Sono labisikani kwa, tijeni titore Moses. Moses, mgwenta, mteveti, mprofeti, uye wakalereka na chuta, ndipo wakasembizgikira mnyumba ya ufumu ya Faro. Ndipo Moses wakaruta na kusembizgika kwake pavya uchuta. Ndipo wakawa mundu wakudanga iyo wakakoma. Teura chakumtimbandizga chakudanga chichoko chikachitika. Pamanyuma Moses wakachita manta kuti wangafwa. Chifukwa, iyo wakavavye chigoti. Iyo wakawa na wakepera ukaboni wa amama wake za kubabika kwake. Iyo wakawa mwana wa chirendo. Iyo wakawa na mazgu za amama wake za ichi. Iyo wakava na mabuku au wachivuta panji wakava nao mkaviru kama pipara kumaro kunyake. Iyo wakaremba. Wakanyamulira pamoza. Kutichivuta waza mkubayendera vanavake. Iyo wakamanya kutijira ikavanyengo. Ngandi umoise tukuchitira sono. Ise tukumanya chinyake chiripafupi kuchitika. Sono Moses wakamanya kutijira ikavanyengo. Ndipo iyo wakamanya kutijio wakasangikira ichi. Kweni iyo nta wakava nacho chigoti. Mkuona, ndipo zubari moza, kunyuma kwa chiparamba, para iyo wakati waleka kuona, chihuta wakawoneka kwa iyo mchivuati cha kugorera. Ndipo iyo wakati, Moses, inaenda wona kutambuzgika kwa vantuvane, inanapulika kusinginika na kulira kwao. Za kupanisikanga na wakapita wovara. Ndipo ine nakumbukira pangano lane, inaenda fika kusakabataska iyo, sona uruta kwa Egupto. Oh, man. wakayoya Mosesi kusinginikanga kuti ine nkuyoya makora chara wanne wombozi wanne nguwe mivivi chara iwo ntava mkundi gomezika ine iyo wakati pasi njivichi chiri muoko lako iyo wakati ndodo iyo wakati ponya pasi iyi kasikoka njoka wakati inyamule iyi kumchira iyi kasikoka sandodo iyo wakampasanga iyo chisimikizo chikozgero parachiuta wapereka chigoti iyo kupereka chikozgero kuchigoti icho nyengo zose jaura Moses para iyo wakava kusika kura ndipo iyo wakaponya pasi ndodo yake pandazi pa mayere na faro ndipo mayere wakiza ndipo wakaponya pasi ndodo zao na woso Moses ndao wakachimbira na kuti oh inya ine nangunanga aha ndi mayere waka kapusuka uriarga ndipo panji ine nangunanga kweni iyo wakamanya iyo wakawa na chimikizo kuti iyo wakakumana na chuta ndipo iyo wakaima nganganga tieni tiyoye kuti iyo wakachita nkanyera ndendende ivyo chiuta wakamparira kuti wachite teura Job wakachita nkanyera ndendende ivyo chiuta wakamparira kuti wachite Moses wakarondezga marango gake teura imirira nganganga ndipo ugone uchindami wa chiuta Moses wakakozgekera kuchigoti chake nchito yake ndipo iyo wakaimirira nganganga ndipo para iyo wakati wachita njoka yake ikamirimitizga njoka zinyake zose mukuona iyo wakakozgekera kuchigoti chira chiuta wakati para iwe wabataska vanavara iwe uzamkundiso paso ine papiri ili sono murwani muntu wairi yose iyo wangachita waezgenge kumfumisika niko imwe kuchigoti chira nkanira apa iwo wakati iwo uyamba kufuma muigupto iwo wakafinyekera nkanira apa finyi pa panyanja iskwesi mapiri ruandi ziviri wakati wajumba chikavali ndipo kura kukava nyanja iskwesi paka wafje ntowa ya kufirokera mutu mapiri paka wafje ntowa ya kufirokera derairi ndipo wangondo wa faro kuziranga kudera uku marauli ya kuimirira apo mukuona imwe umo diablosi wakumtolera ni imwe kumaro uko imwe ntamu kumanya chakuti ya mangachita kweni kumukirani usanga imwe mwakozikikira kuchigotichira mbwenu kwa mara Moses wakamanya kutichivuta wakamlaizika iyo kuti iwe uza mkusopa papiri ili para iwe wafumisika iwo ndipo ine nafika kukwisika nchito uko lako kuti ndiva taske iwo na kukavavika iwo uko mucharu chinyake iyo wakakarankanira na ichi ndipo chivuta wakatuma mpepo ya kuvuma ndipo ikakanga maji kufuma pasi panyanja ndipo iwo wakayenda pamaro gomizo chigoti umwese tingayendera mumalemba Daniel chigoti chake Shadrach, Meshach na Abednego chigoti chao Davidi chigoti chake wose chigoti Paulo wakawa nayo yumoza na yoso mwene uyo ise tikuvazga iyo wakawa na nchemo ya kukazikika pa Kristu nipo chira chikawa chigoti chake ndiyo chifukwa iyo nta wakawa na manta na icho Agripa wakamanya kuyowoya wakaimirira apo ndipo Agripa wakava muyuda umoise tikumanyira ndipo teura pa manyuma para iyo wakumirira pantazi pa mafumu aga na vintu chiuta wakava kuti wampalira kare iyo kuti waza mkumirira apo teura iyo wakava nacho chigoti teura iyo wakayoya ndendende mboni woni ya kuchanya wakati ine nta ndine ine nta nkava wambla nchindi kuichi ine nkava nta nkachipepula ichi ine nkatimanizika chara kweni iyo wakakoreska ndipo nta wakava wambla kupulikira iyo wakachita ichi nkanira ndendende pakuti ichi chikava chigoti ndipo umoyo uli wose wakazikika pa Kristu ndiwo chigoti chino sono pakukumana na iyo maso na maso pa ulendo wakuya ku Damaseko china chikangana mula vikuru chomene kwa Paulos. Sono kumbukirani, iyo wakawa wakusambira chakudanga. Iyo wakawa munti wakumanya malimba. Kweni iyo nta wakawa nawo mzati wakoliraku kweni Sanhedrin iyo ikamanya kumpozgera iyo na diploma kufuma kwa msambizi mkuru. Iyo wakawa munti mkuru panchito yake. Kweni iyo wakalindiziganga. Chimoza pera iyo wakawa nacho. chigoti chake chikabawaka chakukora ngandi umo bungwe lake kavira. Uko ndiko kukora uko iyo wakamanya kuvanako. Ndipo iyo wakatevetanga makugomezgeka kweicho. Ndipo wakaturanga wa Kristu na kuvamanga iwo na kuvatumbozga iwo. Ndipo nanga ndi Stefano wakamdina na mawe. Ene mkwanangana kuntazi umumoyo wake njifukwa iyo wakarutira ku Yerusalemu. Para mprofeti wakati wa mpalira iyo, urutako chara kura Paulos pakuti maunyoro na ndende vikukulindirira iwe. Ndipo Paulos wakati, ine nkumanya ichi, kweni ine ntanguruta ku Yerusalemu ngatika bonipera, kweni ine nkuruta kula, ine ndanozgeka kufira Yesu Kristu. Pakuti iyo wakamanya, ifjo iyo wakachita, ndipo kukumba kwake kukaba kuti wasisite ukaboni wake na ndopa zake yeka, kufira wakaboni, chifukwa iyo wakakoma yumoza wa wakaboni vachivuta. Ndipo sono iyo wakava paulendo wake wakuya kutamaseko, na masambiro wakake gose, wakasambizgika na masambizgi mkuru yura Gamalieli. Ndipo na umwa iyo wakasambizgikira mchisopo chose cha Chiyuda. Kweni ndipo uli na vyose vira, iyo wakava wakuperevera. Ndipo iyo wakava vje nkongono za kuchitira vindu vinyake. Ndipo mbweno kwa mabuchibuchi kukava ungweru na kubangura, panji na chidududu. Ndipo iyo wakatimbika, ndipo wakawapasi. Ndipo iyo wakalabisika kuchanya, ukawa ungweru ukavaranga, uo ukaburumutizga maso gake. Ndipo chikava chindu cha chirende chomeni uli, palija mnyakeso wakauona ungweru, Saulo Sipera. Ichi chikala izgika, makufika ponganira kwa iyo, fikira uku kukaburumutizga maso gake. Iyo wakalabisika ngachara, wakaburumutizgika nadi, na lavira moto lira, kumvaliranga iyo mumaso. Ndipo iyo wakapulika lizgulikuti, Sauli, Sauli, kasi ukundizikizgirachi ine. Iyo wakati, fumu ndime njani ime. Ndipo iyo wakati, ine ndine Yesu. Ndipo nchinonono kwa iwe kuti ulimbande na vyakula saivi. Nyamuka sono, ndipo ukanjire mdamaseko. Ndipo kwenye kula yumoza waza mkutumika kwa iwe. Nchaura para iyo wakati wanyamuka kufuma hapo. Ndipo wakawako yumoza mprofeti kusika mumsumba. Uyo wakawona mumbono uni apo iyo wakarombanga. Ndipo iyo wakiza. Ananiya wakiza, ndipo wakiza kwa Sauli, wakabika maoko yake pa iyo, ndipo iyo wakachizgika na machirisko ga uzimu. Iyo wanchaura wakanyamuka, wakababatizika, kupotora za kwananga zake, kuchemanga pazina rafumu. Ndipo pa manyuma iyo wakawanacho chikoti, iyo ncha wakawangandi umo wakawira kale. Iyo wakaruta, mpingo na mpingo, malo na malo, wezganga kuzenga icho iyo wakayezga kuti wabwangandulire pasi. Umo mtundu, umo charu cha Ukristu mlenje uu, chikukumbika mtundu uo uwa chigoti. Iwo awo wakava, vigomezgo na miyambo, bari kuyezga pamoza na chambizgo chavantu, kuti vayuyule mazga chihuta pakuvagenegara mairo mwanyauno na miyiraira. Iwo wakukumbika chigoti, chakuchitika chakukumanizga paulendo wakudamaseko, chihuta wa moyo uyo wangachizga varuali, na kuhusika wakufwa, na kufumisika vivani. Chigoti cheneko. Paulos wakamanya kuti chinyake chikachitika. Nda wakavako mnyake wakamanya kufumisikako ichi kwa iyo. Nda chikavako chinyake chikazirwa. Iyo wakakosgeka, ndipo mbwenu kukavanteura. Kwari kukiza vichi, iyo wakamanya kuti iyo wakakora. Umoyo wakazikika pa Kristu. Oh, umoyo uo iyo wakakara ukava umoyo wenyake. Sono kumbukirani, iyo wakava muntu wakusopa. Ndipo kumavantu vanyake imwe mlenje uno. Ndipo ine mkumanya kuti imwe mkumanya kuti tepi iyi yukupangika. Iza mkulizgika mcharu chirichose kusi kwa mtambo. Pafupi charu zingirizge. Ndipo mavantu vanyake imwe mulipano. Ndipo vanji va imwe kuwaro uko matepi gaza mkulizgika muvyaru vinyake. Na wakutanda uzira. Uchiperekanga ichi kumafuko gamu Afrika. Uko kumahotentot. Na kose zingirizge. Ndipo kwa imwe valongozi kiva sopi sopi mwaveni imwe mliwaka na masambiro pa Baiboro. Imwe mlinacho ichi ingati muda uko. Ndipo panji mungamanya kulongosora vindi vyose ivi. Kweni usange imwe mlija chigoti. Ntamu mlina chakumchitikirani. Ndipo usange chakumchitikirani icho. Icho imwe mkuti mlinacho. Chikumpangisiani kukana kutilizgu lirirose ra ichi ntandi neneska kumpingo mwanyauno. Ngandi umo ichi chikavira kale. ndipo imwe mukugomezeka pa Bachelor of Art degree yinu, panji chilichonse imwe mungava nacho. Usange imwe mukugomezeka pa makanokano ka bungwe lino akukangamanya kuyowoya, mazuva kamithondwe kali kujumpa. Ndipo ise tirije machiriswa ka uzimu. Ndipo ubabatizo wa mzimu mtuva ngandi uo iwo wakapokera pa zuva la Pentecosti. Ntango wantu mwanya uno. Usange icho ndicho imwe mulinacho. Mbale wane wakutemweka, mlongosi, iwa kukumbikwa cha kukuchitikira cha paulendo wakuya ku Damaseko. Imwe mukukumbika kuti mukumane na chiuta wa moyo uyu. Uko imwe, ntaka na kanopela la kupangika malingaliro inu. Ntaka kumbambwa ntaku nyake, panji mtundu nyake wakunyere nyesika. Kweni kusambizgika na chakuchitika cheneko, chakufikapo. Yesu mwene yura wakayenda mgalileya ngwa moyo mwanya uno. Ndipo ngwa moyo mira ira. Ndipo iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Chigoti. Icho imwe ntamu kwenye kuti mutore icho mnyake wakayoya. Iwe umanye paweka. Ntamu kunyere nyesika kunyake. Ndipo usange kunyere nyesika uko imwe mkavanako. Ndipo mnyake. Ichi panji chikava kunyere nyesika kweneko kwa baiboro. Ndipo mnyake wakayesika kuchipepura ichi kwa imwe. Kwe woyanga kutivindu ivyo vikava vijanyengo inyake. Chenjerani. Ndi unenesko. Chenjerani. Kweni iliko ntowa ya kumanyira. Yes, gani ichi na masku. Iyo ndiyo plani. Usange nyumba yukukwera makupambana na plani. Kontra kitara wai bangandurenge iye na kuizengaso iye. Kweni iye kwenye na kumangika kukulingana na plani. Pale jekandu kwali cha kumchitikirani chinu ndivichi. Ndewura usange chinyake ma imwe chikumpalirani imwe kutibaiboro iro ndi nenesika chara. Kongono ira ya chuta. Vapostole, vaprofeti, na vasambizgi, na valiska. Ndipo vya wanangwa vya mzimu ntandi vya nivira ngandi umo ichi chikavira. Para ichi chikapungulikira mvapostole vara pa Pentecosti. Chiripo chinyake chakwa nangika na chigoti chinu. Ichi chikwenye na kukorela kuchikomezgo cha chisopo cha bungwe maru mabaiboro la chuta. Para iyo wakati, vyose kuchanya na pasi vimalenge. Kweni mazugane kasi ya mkutondika pochara. Wanani kasi chigoti chinu ndivichi. Ime panji mungava na chisimikizgo cheneko kuti ime mulimu wene na wene uweme na mliska. Ndipo panji mungava na chisimikizgo cheneko kuti ime mulimu wene na wene na mlala wa chigava. Ndipo panji mungava na chisimikizgo cheneko kuti ime mulimu wene na wene na bishop upanji mtuminyake wakuzirwa mumpingo winu. Kwenu sange ime ntaa. Chigoti chinu ntandi Yesu Kristu. Pakuti pajarewe iri ini ndivi kengepo chigoti chane. Ndipo vipata vjagehena ntavi utondenge uu. Ufumbuzi wa uzimu wachene icho iyo wali na kumanya. Vire makora. Oh, sono para imwe mazgoka kuvangati Paulos. Kuvana chigoti chane chira icho iyo wakabanacho. Umoyo wakazikika pa Kristu. Ndi umoyo wapadera kuruska uo imwe mkavaponao kare. Ndipo panji ukama umoya wa usopisopichomene uo imwe mukakara. Oh, ina ndiri kupulikapo vandu wakuti. Sono iwo mba sopisopichomene. Icho chirije kando kalikose kakuchita na ichi. Ina ndiri kuwanapo visopo vinandi. Vaku chipereka chomene. Nyengo zinandi vaku gomezike kachomene kuruska umo vandu au wakuti mba Kristu vaku yoyera mwanya uno. Para mama wangamanya kutora mwana wake mchoko, tuntu, mwana mfipa, utali panji wanteula, na kumuponya iyo mumlomo wangona, chifukwa cha kutemwa chivuta wake, ini nguzizgwa umochi Kristu chiriri cha kugomezgeka. Para manarumi wangamanya kujipweteka iyo yeka mtawa yakuti, kubika minga masawuzandi mumnofu wake, ngati nteula, kioro koto na vigubu vya maji, kumukokeranga iyo pasi ngati nteula, na kuenda mdimi la moto, kufuma apa kufika kumaliro wakachisi uyo. Kunyuma na kontazi, ndipo uu wakocha chomene, kukupizgika angati nteura, kufasembe kwa chivute wake, chikozgo uko na maso kaskwesi mwichi, na vinyake nteura, ine nguzizgwa uko kuli chikristo. Aha, aha. Nteura arekani kukanangana nkugomezgeka. Kugomezgeka ndiko chara uku. Kugomezgeka nkuweme waka usange uku kwa wikika pachintu chiweme. Ngandi dokotara kuperikanga mungwara. Iyo panji wangampasani imwe poizoni na chigomezgo. Ndipo panji iyo wangampasani imwe sulfuric acidi mwa chigomezgo. Imwe panji wakamlemberani makora chara mungwara ginu. ndipo panji imwe mngamanya kumwa uu mwachigomezgo, kweni iwo nta gapono sikenge umoyo winu, mkuona? Chara bwana, imwe mkwenela kuti mmanye icho imwe mkuchita, ndipo chirichose cha kususkana na mazga chiuta, ine nkupelela chara kasi ichi nchivichi, ndipo kasi chiri kuvako kufuma pauli, ichi ncha kwanangika. Petros wakawapa iwo dongosoro la umuyaya pazuwa la Pentecoste. Iyo wakati, rapani waliose wa imwe, ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu, kutiza kwa nangazinu zigo wakireke. Ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuwa. Pakuti dongosoro wa iri nda kwa imwe, na kuvana vinu, na kwa iwo au varikutari. Nanga ndipa nande au fumu chivuta witu wa chemenge. Uo ndi unenesko, ndi dongosoro la umuyaya. Sono nganga inyake ya feki ingamanya kuchita icho na kumkomani imwe, inya nadi. Imwe mkumanya, mwuri uruwani munandi chomene mudongosoro kuti mukome jeremusi. Ndipo dokotara mkumanya waka unandi wa pakakapu, tupirinu lingamanya kupokera. Usange iyo wapereka mwakujumbiska uu ngamanya kumkomani imwe. Usange imwe mapoka wakwanira chara wa uu, ndihora kasi uu uchitenge vichi. Ichi ndachi mchitere ninge chiweme imwe kumwa mkwara. Iyo wakumanya uo tupirinu lingapokera. Sono umo ndi mwadongosoro la chuta liriri. Kwa limundu mnyake wakwewa ya chomene uli kuti ichi chikwenda kuti chichitike mtuwa iyi. Panji mtuwa iyo kukomezika chara ichi. Para imwe mkurondezika amazi mkanira ndendende umogari kulembekera mpene papo. Kore skani kuichi. Sono isetirina iwo awo bakuti. Imwe mkwenda kuti muwasikikire. Iwo wakufitora ivyo. Teura, ima mkwenda kuti mugwiriske nchito maudindo gawiske mwana na mzimtua. Mulije vindu vijanteura mbaiboro. Mulije maro kanteura apo minyake wakababatizika mbaiboro. Towa inyake padera apa mzina la Yesu Kristu. Icho nchambizgo cha mundu, icho chikasazgika mumpingo wa Roma Katolika. Icho chirikurutirira mumiyambo. Ise tifikengeko uko usiku uno. Kwene wanani, mkatikati mavyose hivyo, dongosoro likukaririra. Ndicho chifukwa ise tirina vana vanandi chomene varwali. Chifukwa iwo ntaba kupulikira kuicho dokotara wakayoya. Chigoti. Para ime mwakosikikera kuicho mpene papo. Awo ndi mazuka chihuta. Iwo angatundika chara. Umoyo wakazikika pa Kristu, usopi sopi chomene, kweni ichi nta chika kazikika pa Kristu. Panandi chomene vaise tirina wanteura muhanya uno. Nipo para imwe mausanga umoyo uo kazikika pa Kristu. Uu kumpangisani imwe kuchita vindu ivyo muumuntu munga vichita chara. Uu kumpangisani imwe kuchita mkulekana na umo imwe munga chitira muumuntu. Ine nta nkunganamula kuchita mwuzereza. Ine nkunganamula kuchita mumzimu. Chinyake icho nchana jinadi. Chinyake icho ndi cha kufikapo. Ndipo para imwe mkuona mnyake wakuchita mauzereza. Ima mkumanya iwa wafukara waka chinyake. Iwa wakoyesike waka kukopera uko kulichindu cha kufikapo chira. Para imwe mkuona dora ya feki. Kumbukirani iriko dora iweme uko iyi ikakopereka. Mkuona? Para imwe mkuona ya feki. Iyi nadi nchirongolero cha inyake iyo nja kufikapo. Ndi inyake iyo nja kufikapo. Ya kupereka kufuma ku iyi. Wanani, ichi ichi kumpangisani imwe kuchita vindu ivyo muumuntu munga chita chara. Oh, ichi nchi yake, imwe mwasimikizga. Imwe mwasimikizga nganira za ichi. Para imwe mwasanga chigoti ichi. Imwe mwalina chigomezgo za ichi. Imwe ntamu kutora ivyo vikachitika kwa munyake. Ndicho chifukwa achi Kristu chirikuzgoka ngandi tukwa na tuchoko tuchoko mubaiboro. Panji ndipo nta mudigokere ine kwa na tuchoko tuchoko kusikuru. Iwa wakoyezga kukoperana na yumoza kufuma kwa minyake. Ndipo sange muntiyura wananga chindi chose chanangika. Mkuona ima mkuwa na gulose la iwo la kwananga. Oh mwe, rekani kukopera kumanani na iyo mweka. Mbweze muweme waine waimirira kunyuma munu. Ndi wakale, ndi mwana wa mbwezi wa ine, mbwezi mumoyo wane wose, jimpuru mchoko, chifukwa, atadavake na ine tika kulira pamoza pasikuru. Ndipo oo, mundu muweme uli, jimu mchoko na ine tikuromba rutaruta, kuti jimu mlara wa zakazgoke mkristu, wa kugomezga mweneko. Ndipo jimu mchoko na ine tika yoyanga mairo za uko ise tika msanga chihuta mutengere, ndipo tika muona iyo mchirengiwa. Kura ndiko imwe mkumsanga iyo. Chifukwa, iyo ndi mlengi. Ndipo iyo walimuchilengi wachake. Ndipo ine kukumbugira, jimu na ine tikate manga kuruta, kuruta, kukumba kuruta kukasaka. Ndipo para usiku wafika, inya, ise tikate manga kuruta kusika. kutora njinga zitu na kuchika nkanira kukira na msewu uu. Wofi wakuti tingafwa pa kujumpa pa mararo para kwa chita mdima. Na kuruta na kukajigulira ise ice cream wangati nguli. Ndipo Jim wakati mwanga kusewera mumaji. Sono ise tikawa waka wanyamata. Virimika 10, 12, 14. Ndipo ndeura Jim wakati mwanga kukara mpepete na kubaziganga mabuku gankani za kusaka na kutikanga. Ndipo ene ngakaranga mpepete na kurotanga ndire maso. Mkuona za ndipo sono wanyamata vanji wakumanya kundiwona ine. Ndipo ene nkamanyanga kuona kanyumba kachoko kakoya waika kumaroko nyake. Ine nkatemanga kuyoya. Mnyamata ako kangawa kanyumba kaweme kuvanako mumapiri. Ndipo ene nyengo zose nkarotanga kutizivari nyake ine ndiza mkuvanako kanyumba kachoko mumapiri. Kurulikuru la ncheve na futi zinyake. Ndipo ene nyengo zose nkakanangana. Usanga ine ningaba nayo ya 30-30 yinyake mnyengo yane. Nkakanangana. Vinga shitika uli mucharo kuti ine ndiwe na futi choko ya 30-30. Zivari nyake nkaimirira nkalavisikanga pachipupa chane. Ndipo nkalavisikanga po futi zinyake ziwe mechomene izo ningamanya kuvapo nazo. Ine nkakanangana. Uchizi wa kuziziskwa. Ine nkakanangana. Ine ndijisambizikenge ndeka kulasa. Ndipo kulasa makora. Ndipo pamanyuma panji nyango inyake kusakava nayo. Kuwa na ulendo wa kumapiri. Chipinda mnyake muweme waza mkuruta nane. Kuwa waka ngati chifukwa. Iyo kumbenge kuti wafikirire umoyo wake. Pakunji kungaramira ikari. Iyo nta wakava na chisimikizgo cheneko. Muntu mnyake msambazi waza mkuruta nane. Kuti ndirute waka pamoza na iyo. Kuwa ngandi mfikiriri. Pakunji zivara nyake inendeza mkuruta kukasaka mu Afrika. Ngati mfikiriri. Usange ine ningasambirira waka. Ndicho chindu chimoza pera ine ningachita nchakuti ndesambire kuwa kaskwiri kulasa mkurunjika. Oh, ine nkaganagana. Chivuta nkaganagana za ime kundezomerezga ine kukasaka mcharu. Chindi chweme uli. Jim wakati mwanga kukara na kubaziganga buku. Ine nkati. Jim, iyo wakati. Ine nkutema kubazga za ichi. Ine nkati. Jim, icho ndicho mtu mnyake wakachita. Ine nkukumba kuri ndichite ichi ndeka. Ine nkukumba kuti nikumane nacho. Para ine nkwiza kwa Kristu. Ine ntani ngatora vya kumchitikira mtu mnyake. Ine nkachikumbanga ichi ndamwene. Ine nkukumbukira para ine nkavazga Lone Star Ranger ya Zen Grey. Ine nkasasura vitanyeru viviri panji vitatu vya amama. Kuyendesikanga kuzunguliranga nyumba. Kutukanga. Para ine nkavapa kusevereska hachi uyu wachitanyeru. Ine nkavazga nkanihira ya Lone Star Ranger. Umo iyo wakaperekera weruzgi kwa Big Bend. Pama nyuma ine nkavazga nkani ya kuchita kuyata waka ya Edgar Rice Burroughs ya kuti Tarzan the Apes. Amama wakawa na chigamba chakare cha weya. Chigamba chakare cha chinyama cha maji. Panji chinyake. Icho Mrs. Wathen wakapereka kwa iwo na kutemwa kukuru. Ndipo ichi chikatandikika pachipinda chao. Ndipo ine nkafumisika po chigambachira. Amama wakamanya kuti mpepo ntai kaputisika ichi. Ndipo ine nkatora ichi. Ndipo nkadumura ichi. Ndipo nkajipangira suti ya Tarzan. Ndipo nkakara mchanya mukuni. Ine nkakara hafu wa nyengo yane mukuni. Uko musuti iyi ya Tarzan. Wakuti ine nkawona icho iyo wakachita. Ine nkakumbanga kuti ndichite ichi na neso. Kwene zivarimoza. Mauchizi wachivuta. Ine nkasanga buku leneko. Baiboro. Sumuyane na nkaniira kuwa ngandi Yesu. Pacharu chapasi ine kukumba kuwa ngandiyo. Ine ndangu kumba kuwa bishopu. Panji mtu mnyake mkuru mpingo. Papa mnyake panji wasembe mnyake. Ine kukumba kuwa ngandi Yesu. Chigoti. Ichi chikumpangisa nime kuwa wapadera. Chiripo chinyake za ichi. Kubazika mazgu gake. Nipo chinyake mumtima winu. Ime mkukumba kuwa ngandiyo. Ime mwasimikizga. Ichi chiringati. Chigoti kwa Kristu. Chigoti kwa mkristu. Chiringati. Ichi chiringandi nangura musitima. Inya. Ime. Ime mkwenda kuti mwenacho chigoti. Nipo sange Kristu ndi chigoti winu. Ichi chiringandi nangura. Kuti para imwe. Nyanja ya karipa chomene. Ndipo stima yiripa fupi kuti ititimire. Ndipo imwe. Chikomeza chimoza pera imwe molinacho. ndikuponya nangura ndipo nthaura usenge sitima yikukankhika wonani usenge nangura wayikhozikenge sitima imwe mukumanya ise tiri nayo sumu ine naruwa zina ramwati sono kweni nangura wane wakukhozika ngandi mnyamata muchoko umo ise nyengo zinandi tikuyanang'anira kudusikanga kaiti imwe nthamu kuona kalikose kweni iyo wakavana kachingwe ndipo munthu wakajumpa ndipo wakati kasi wakuchitachi mnyamata wakati ine nkuduska kaiti wane iyo wakati kasi iwe uli na vichi muoko lako wakati chingwe wakati kasi walinku kaiti wakati ine nkumuona chara uyu inya kasi wakumanya uli kuti ukuduska kaiti iyo wakati ine nkumukuza uyu uyu wakuguza mkuona kumaliro wa chingwe chira kukava chigoti kukachitiro kake kachoko kaitira wakava chigoti chake mwanthaura iyo wakamanya kuyoya kuti iyo wakaduskanga kaiti nangauli iyo nthawu wakamuonanga uyu kweni iyo wakava nacho chakukhozekera chinyake icho chikakorako ku ichi umo ndimo munthu pala iyo wapapikaso na mzimu mutuva iyo wali na chakukorako chinyake icho chili na nangura kutali uko ndipo mphepo ntha zikumsunkhunya iyo iyo kumanya kuti iyo wali makora iyo ngwakukhozekeka vire makora tsono sanga ise tiri mu boti litu lichoko kwendanga mu mulonga wa umoyo weneko umo mlembi mkulu wakayoyera icho umoyo ntha ndi loto la mwazi ndipo uzima ngwakufwa uwo ugonaturo ndipo vinthu ntha viringandi umo vikuonekera umoyo uliko nadi ndipo umoyo nchikhole ndipo dindi ntha ndicho chilato chake pakuti ndiwe dongo ndipo kuwerera ku dongo ntha kukayoya za uzima o ine nkuyanang'anana kuti icho nchiweme chomene tsono Longfellow wakalemba iyo sumu ya umoyo mukuona apo tikwenda mu mulonga weneko wa umoyo kwa mbale kwa chitima na wakuparanyika mukulaviska mtima uza mukutolekanso mukuona tsono ise takwera tikwenda mu mulonga weneko wa umoyo na Kristu kusitima pa mphepo za mkuntho wa nyengo pala mphepo za mkuntho zakalipa ndipo izi zikuparanya ine ndiri wokondwa ndiri na nangura uyo wakundikhozika muchidziko uko kumalo kunyake nanga ndi nyifwa yoyene ingamdomoraniko chara ku ichi imwe mwakakiririka ku chigoti winu Kristu ndiyo nangura wichu kasi ndi njani iyo iyo ndi mazgu pachiyambi pakava mazgu ndipo mazgu kakava na chiuta ndipo mazgu wakava chiuta ndipo mazgu akazgo katupi ndipo akakhala pamoza nase njeura pala ise tikumanya kuti vyakuchitika vithu vikuyana nkhanira ndendende na mazgu ise tikumanya kuti kusambizika kwithu kuli makora na mazgu nthawi kusazikako kalikose pani kufumu yako kalikose mazgu pera ndipo ise tikuona vyakuchitika vyenevira ivyo vanyake awo vakakhozekekera ku mazgu kenekala kukwaniriskanga vyakukhumbikwa mu umoyo withu njeura nangura winu wakukhozika umoyo wa Kristu kupangikaso pafupifupi munthowa yathupi mwa imwe ngandi umo ukavira mwa Kristu chifukwa wakava chiuta mwa Kristu kuphemanisikira chalu kwa iyo yekha ndipo imwe mukumuona chiuta mwa imwe mekha kukoleskanga chingwe chira cha mazgu kanira ndendende umo Yesu wakachitira imwe onani umoyo wake milimo iyo ine nkuchita na mweso muza mkuchita uyo wakugomezka ntha iyo mwene uyo wakuchipangisa kugomezka iyo mwene uyo wakukanana kuti wakugomezka kweni iyo mwene uyo wakugomezka iyo mwene uyo wakugomezka pa ine milimo iyo ine nkuchita na yoso wachitenge chifukwa iyo wakhozekera ku jarawe lenerira kasi jarawe likava vichi mazgu nyengo zose imwe muli kukhozekeka kwene kuko ndi nyenyezi ino ya kumpoto para imwe masowa pa nyanja imwe mukumanya ise tiri na nyenyezi zinandi kweni kuli nyenyezi mozapera ineneska iyo nthayi kusuntha iyo ndi nyenyezi ya kumpoto chifukwa iyi yili kukhazikika pakatikati pa charu pali jekanthu kwali imwe muli kuchigawa chakuseri mwazikolikira pansi panji paliponse apo imwe muli nyenyezi ya kumpoto yira yili umo yiliri ndi nyenyezi ino ya kumpoto tsono imwe wonani kuli nyenyezi zinandi izo zikusuntha kufuma pamalo kuruta kunyake kwene usanga imwe muli pa nyanja chifukwa munthu waliyonse wa mnyanja wakumanya panji chipinda waliyonse uyo wakwenda mutengere wakumanya kuti nyenyezi ino ya kumpoto ndiyo inu ndiyo malo inu mbwenu kwa mara. Jeura yiringandi yinu, yinu kampas yinu. Kampas yinu nta yirongorenge ku Mars, panji Jupiter, panji kunyake. Ii yirongorenge kunyenyezi ya kumpoto, chifukwa ndiyo chigoti chinu. Oh mwe, wanani chigoti chinu. Oh, ine ndiyo yenge chindu chinyake. Ine kuchipulika waka ichi chikuiza. Wanani, ine kuchipulika msopi chomene ya panyengo iye. Chifukwa ichi nchisimikizgo. Wanani, kampasi inu ilongorenge kunyenyezi ya kumpoto pera. Ndi wamaro ye kapera uko iye ingarongora. Usange ndi kampasi ya UNESCO. Iye razgenge kunyenyezi ya kumpoto nyengo iliose. Ndi UNESCO uo. Jeura usange ime mwari na mzimu mtuwa. Urongorenge kumazgupera. Unta urongorenge kubungwe. Unta urongorenge kuchigomezgo chinyake. Unta urongorenge kumarokunyake. Urongorenge nkanira kumazgu. Ine nkona ngati ningachemerezga. Unani, ndi chinyake mkati mwamuntu kutukuzganga. Para ime mkona nyenyezi inu ya karapatari apo. Yeso Kristu mazgu. Ndipo ime muone mzimu uo ulima ime. Uzo merzgenge chara ichi chisumtire kumargero panji kumazere. Ndiyo ye kapera mwene uyo uangachita. Iyo kuiza kusakatora vindu vya chuta. Na kufuoneska ivyo, kufivumbura ivyo. Ndipo Yesu wakati, iyo wachitenge nkanira ndende vindu ivyo ine nkuyowoya. Iyo waza mkufumbura kwa ime vindu ivyo viti zenge. Kumlongorani ime vya kuntazi. Pambere ichi chindafike apa. Mkuona? Iyo waza mkutora vindu ivyo ndivyane, ndipo waza mkuoneska ivi kwa imwe. Ndipo pamanyuma iyo waza mkumuoneskani imwe vindu ivyo viti zenge, Yohani 15. Ise tukuona kuti iyo wakutuoneska vindu, ndipo iyo wakutora vindu ivyo mvyachivuta, ndipo uoneskenge ivi kwa imwe. Ndipo iyo vumblenge kwa imwe vindu ivyo Yesu wakayoya. Kaya wayero kanyake, iyo waza mkuchivika chintu pakweru. Tichivike icho uko pakona usikuna. Chifuwa icho ndicho iste tigwiriskenge nchito. Kanyengo kachoko. Kuwane seskanga. Kuvanga na chikomezgo icho. Wanani, teura imwe mkumanya. Usange imwe, nyezi inu ya kumpoto. Yene iyo ndi mazgu kwa mkristu waliose. Chirichose cha kususkana na mazgu. Chenjerani. Lekani ine ndi mpalirani imwe chinyake. Tegarizgani kuichi mwacheru. Uu ndi wakukwanira. Ufumbuzi wa uzimu wa chuta. Kumbo lake na kuiza kwa Kristu. Ndipo chirichose chirinkanira mbuku iri cha kukwanira. Ndipo sange chinyake chikumpatura niko imwe kuicho. Tayani kutari kampasi iyo. Chifuwa ichi nchikomezgo waka. Ichi ndibu. Ndi pepara waka iro imwe mwanyamura mutumbalinu. Lapa ikika mchipinda chinu. Mufelemu, ndi chigomezgo. Jaura sangani kampasi iyo ikumlongo zgerani imwe kumazgo. Ameni. Ime wanani parasha kuchitika ichi chikati cha mkuza Paulosi. Iyo wakaruta kuigupto na Arabia kumaroko nyake. Ndipo wakasambira virimika vitatu. Uchindami. Iyo wakainera kuwa wakusimikizga. Ndipo para iyo wakati wawona. Para mzimu mtuwa wakati wa mrongozga iyo. Lizgu palizgu. Iyo wakamanya kulemba bukulira la vahebere. Na kumarongora vayuda vara. Nadi. Chifukwa, iyo wakakazikika. Kampasira ya mzimu mtuwa ikamvika iyo nkanira panjenyezi ya kumpoto. Sono usange imwe mwalina chinyake icho chikumkwetarani kutali na ichi. Chiweme imwe mchileke ichi. Mwana, ichi ichirongolenge kumazgu yake. Ndipo kumazgu yake pera. Chikuwa mzimu mtuwa wakiza kusakawoneska. Panji kukosgera mapangano wakachivuta. Kulije chikomezgo chinyake chingachita icho. Kulije bungweza mkuchita ichi. Kulije mazaza panchirichose chingachita ichi. Mzimu mtu wapera mwamazgu. Ndipo iyo ndi umoyo. Sono ime mutore njere ya tirigu. Njere iweme ya tirigu. Kweni ii nda ingachita kalikose. Ii nja kufuwa kufikira umoyo unjire mwa iye. Manteura ii yikubaba njere zinandi za tirigu. Ndipo Kristu ndi umoyo ula. Chigoti chira. Usanga tirigu walije chigoti icho mwa iyo. Uyu wa merenge chara. Usange tirigu yura walije chigoti chira. Panji wangawa wakuto wachomene kuwaro. Kwene uyu nta wangakara wa moyo. Chifuwa mlije karikosi mwa iyo kakuti wakalire umoyo. Kwene para uyu wasanga chigoti chira. Uyu wangamanya kulaviska mumaso gawose wakususka kuti. Ine ndiza mkukaso. Chifukwa wakuti uyu walinacho chigoti. Ichi chirima uyu. Uyu wakwenera kuti wasaka ukeso. Nipo para uyu usanga ime mkukara maine. ndipo masiku gani kakukhala mwa imwe ndipo lalombani icho imwe mukukhumba icho ndicho chigotichira kwenu sanga imwe muli na vigomezo vinyake na chinyake chilichonse kupiringizikika mwichi imwe mungasazika chala mafuta na maji imwe mungatole waka na kukachukucha iwo mtu wairi yose imwe mukukhumba iwo kasazikani nge chala chifukwa ndi viviri vya kupangika mwakulekana ndipo imwe ntaa mungapanga chigomezo chinyake na baiboro chakususukana na baiboro kusazikikana imwe ntaa mungapanga bungwe na chisopo chakubabika mwawanangwa panji chiponosko chakubabika mwawanangwa visazikane pamoza chifukwa munenesko chiuta nyengo zose wakuchita ine ndiyo yenge ichi mtu wa iliose chiuta ntaa wakupanya ndondomeko yake iyo wangapanya chara chifukwa iyo ngwambula mpaka ndipo ine nkupanikizika imwe mkumanya ine ichi chikuruta kubantu banandi mukuona kwene chiuta ntawa wangapwanya ndondomeko yake iyo ntawa wangachita chinthu chinyake zuvalimoza na kusinthaso ichi kuchita chinyake kuyo yanga kuti ichi chikanangika zuvalira chiuta ntawa kuchita na maguru ga bantu chiuta kuchita na munthu payeka payeka chifukwa bantu vali na fundo za kupambana pambana iyo wali kupangika mwakulekana mukaviro chiuta kuchita kutora munthu yura na kumvivya iyo na kumkwetera kulikose kumfumia mwa iyo yeka mpaka iyo wamivike iyo mukaviro kake mukuona ndipo pamanyuma chiuta wakuchita na munthu yura lausikani palipose mumiwiro Noa na Moses vaprofeti ntawa vavili panyengo imoza yomoza rutaruta kose kura kumuwiro ipo usange imwe mukuti munyinji wa vanjirikizi mulichivikiriro wanani ndipo umo ine nkaparazikira kuno kale chumene chana pakachisi kukawa Ahabu ndipo kukawa Jehoshaphat ndipo iwo vakarutanga ku Ramoth Gilead kuti vakawa chimbizike imo mwafundo iwo vakawa veneneska charo chikawa chawo ndipo murwani vasiria kumtunda kula vakasuzikanga ntumbo za vana vawo na tirigu uyo va Israeli wakaenera kuva wawo katundu wakupika na chiuta nteura mwafundo ichi chikaoneka chiweme tieni na ine ndipo tikwere mtunda ndipo ise tikapachimbizike iwo mcharu inya icho chikoneka chiweme chomene mwafundo ichi chikapa chiweme kwene chikutolera kuti vakwaniriske chinyake Jehoshaphat pakuwa munthu mweme wakati kwene ise tikamfumbe Yehova chara kumanya Ahabu chikwerera kunyuma yura wakati inya nadi wakugomezika wa mpaka ima mkumanya wakati oh nadi ine ntena nangu yenera kukanagana na za icho ine ndire na waprofeti 400 va chivihebere 400 va iwo ine nkuvarigesika nkuvapwererera iwo iwo mba kumanya chomene au valiko mcharu ise tivafumbenge iwo ndipo wose pamoza na kuzomerezikana kumoza wakati rutani kwerani mtunda Yehova walinamwe mwafundo iwo vakaneneskanga kwani iwo vakava vanda chisange chigotichira teona para iyo wakati kasintha waliko minyaka imoza wakati inya waliko minyaka imoza kwani ine ngumtinka iyo iyo wakati iyo nyengo zose wakoya vindu viheni vya ine wanani nyengo zose kuyo yanga kasiyo njena wakachima uli chiweme apo masiku gose Elija uyo wakavako pambere iyo wandaveko wakati kwa Ahabu nchevezi za mkunyambita ndopa zako sono kasi mprofeti kwa kukosgeka yura njena wakayo ya uli chinyake icho ntali kawa kumbo la chiuta ndipo kungawa uli kuti nchevezi za mkumurga Jezebel ndipo ulongwe uza mkuwa muminda manteura iwo ntava kamanya kuyo ya kuti apa pagona Jezebel na ntembo ya nteura ira pa muntu kasi muntu minyake wangatumbika uli umonde mwechi chiriri mwanyauno. Kasi muntu wangatumbika uli vindu ivi ivyo nyengo zose vikutolera vantu kutali na chuta. Pare chini chimoza pera chakuti muchite. Usange imwe mkwenera kuti muime pa mwavene. Tembani chindu muzina la Yehova. Ndipo kalani na ichi para imwe mwafika po. Imwe mkuti inya mpare Branhamu. Iwa kupangisika vantu vakutinge iwe. Chuta wandite mwenge ine. Icho ndicho chigoti chane. Ntani nga yegamira pa woko la muntu. Ime mkwenera kuti miyegamire pa mazgu. Icho chiuta wakayoya kuti muchite. Kasi Mikaya wakamanyauli kuti iyo wakava mneneska. Iyo wakalindizga. Iyo wakava na mboniwoni. Iyo wakava na mboniwoni na woso. Kweni mboniwoni ntai kalingana na mazgu. Ndipo mwanyauno chindu chene chira. Mikaya wakalinganizga mboniwoni yake na mazgu. Ndipo pamanyuma iyo wakawona kuti iyo na mazgu wakava pamuza. Mwanyauno usange mboni woni inu yikususkana na mazgu. Irekani iyi, chifukwa ndi chigoti cha kwanangika. Chigoti cha Mikaya chikabandendende na mazgu. Jawara iyo wakamanya kuimirira na kuti. Iyo, icho iyo wakayoya. Ndipo wakagomezga ichi. Para iyo wakati wa mtimba iyo pamlomo, ndipo wakati. Kasi mzimu wa chuta waruta kudera nguu, iyo wakati. Imwe mwuti manyenge para imwe mwakara mchipinda cha mkati. UNESCO. Iyo wakati, para ine nda mkwerako mumtende. Imwe mzakamvike mtu uyu mugadi la mkati. Ndipo para ine nda kawerako mumtende. Wakati Ahabu. Ine nda mkichita na yokantu mtu uyu. Oh, sono Mikaya. Ukuti uli zaichi. Mtu wako uza mkukwanjulika para iyo wakuwerako. Mikaya wakayimirira penepapo mkulimbika waka ngandi umo Stefano wakachitira. Ameni, mwakuzomereza waka ngandi umo fumu yane ikayendera kuruta kumpinjika. Mwakupweka waka ngandi umo Daniel wakarutira kumpanji ya nkaramu. Panji Shadrach, Meshach, Abednego wakarutira kunganjo ya moto. Nadidi, iyo wakaimirira apo ndipo wakati. Usanga iwe wa mkuwerako, chifukwa, iyo wakasimikizga. Usanga iwe wa mkuwerako, chivuta ntawa wakayoya kwa ine. Kwa njuraniko wa mtu wane. Iyo wakabanacho chigoti. Iyo wakamanya kuti kampasi yake. Iyo ikamulongozgera iyo kumboni woni iyi. Ikabankanira ndende na nyenyezi ya kumpoto. Inya bwana. Nangura wake wakakozga. Inya mazgu ndipo igo pera. Usange chigoti chinu. Usange imu mulinacho mumoyo winu. Ikabapo nyengo apo imu mkumanya. Malango kakaliro gakava na chigoti. Ine ntani nga kumbukira zina la mwanakazi yura. Kwa nchari chose chikagomezga mwicho mwanakazi yura wakayoya. Ine naruwa zina rake. Ine nalimbanga kakarata apa. Ine ntani nga kumbukira zina la mwanakazi yura. Kasi ili rikava vichi. Kwa nikuno virimika vichoko vya jumpa. Iwo waka indira kuwa mwanakazi uyu. Icho iyo wakayoya. Usange iyo wakati guriskani nchito chimai kuwoko la mazere. Chira chikava nteura. Chira chikava chigoti. Iyo wakava. Zgoro kuchose ichi. Ndipo sange iwe wavika foroko kuoko la mazere. Ntewura iwe ukawa wakwananga chomene. Kasi narake wakabanjani. Oh, ndirene iro. Nadi, inya, wakaba iyo. Sono imwe mkava chigoti. Iyo wakaba chigoti pamarango gaka kariro. Iche chikwena nakuwa ntewura. Ngati oh, vini venandi ise tukufisanga ngati ntewura. Kweni ise tukusanga kuti. Sono ichi chirikumara. Irgani umo imwe mkukumbira. Inya bwana, vile makora, kweni icho chikawa chigoti cha marango gaka kariro. Vake inira kuchita icho mtu wa ira. Jikawa hapo nyengo hapo Adolf Hitler wakawa chigoti cha Germany. Chirichose iyo wakayoya. Para iyo wakati, dukani iyo wakaduka. Iyo wakati, komani iyo wakakoma. Mamilioni kaba yuda, iyo wakakwanjura mtu wake. Ima mkuona icho chikachitika kwa mtundura wa chigoti. Ichi chikawoneka ngandi mazaza, kweni ichi chikawa chakususkana na mazgu. Kasi ime mkumanya uli kuri ichi chikawa chakususkana na mazgu, chuta wakayoya, para baramu wakati wa yezga kuyuyura Israeli, kuti watembe ichi, iyo wakati. Ine nkumona iyo ngati nchipembere, umo mahema ngako galiri garunji, uyoyose watembenge iwe wazam kutembeka, uyoyose wakutumbika iwe wazam kutumbikika. Vikuoneka angati kuti Hitlera ntena wakachuona chira. Vikuoneka angati kuti wa Kristu wa German vara ntena wakachuona chira. Wanani, chigoti chira. Kanira chakususkana na mazgugara. Imu mkumanya, umokuli kuyoyekera. Muntu, chihuta wakapanga muntu. Kwenye muntu wakapanga vazga. Yumoza kuyezganga kulamulira minyake yumoza. Isetiri na mlamuliri yumoza, uyo ndi chihuta. Kwenye Hitler wakawa chigoti cha Germany. Wanani ichi mwanya uno. Sono mkuona icho chikachitika. Ichi chikawa chigoti chiheni. Chifukwa. Ichi chikawa chakususkana na mazgu. Ndipo sono imo wanane uko ichi chikamalira. Masoni. Ndipo usange chigoti chinu chiri mbungweri nyake. Panji kunyere nyesika kunyake. Panji chindu chinyake sopa dera pa mtu Yesu Kristu. Ima yomuza mkufika kuchigawa chene chira cha soni. Chiheni pera. Wanani. Usange chigoti winu ntandi Kristu. Icho ndicho mzati wekapera wa umoyo wa muntu. Ndipo Kristu ndi mazgu. Ntampingo winu. Mazgu ginu. Mazgu. Mkuona? Pa chigoti ichi ine ndi mangengepo mpingo wane. Pa Kristu mazgu. Jikawa hapo nyingo hapo msolini wako pa chigoti cha Rom. Ine nkumanya chara. Ine panji nkavazika punkani, panji ichi chikava kuti ine nkavazika ichi mubuku, panji mnyake wakandipalira ine. Kwene para mnyake wakafumbika na msolini, iyo wakava, iyo wakakumba, wakakumbanga kuti wasange wa maspotisi, maspotisi. Nipo kukava chikozga chikuru icho wakati mwanga kuchimika kwene kura cha iyo za maspotisi. Icho chikava chweme, krisi wakava na fundo ira virimika vinandi vya jumpa. Romu nyango zose wakayezika kuti wavenacho ichi. Wa maspotisi wali makora waka. Kwene kwene maspotisi. Kwene kwene kumbikirani. Icho ndachi torenge maru ka Kristu. Kwari ima ya mungawa onkongono uli. Icho chirije kandu kakuchita na ichi. Iyo ndi nkongono zose. Depo ima wanani icho iyo wakayezika kukazikisika po Romu. Depo iyo wakayezika kukazikisika Romu pachindu icho chikava chigoti. Kuti iyo wakava chigoti. Depo iyo wakayoya icho zivalimoza. Kuti wake, wake, driver wake wakacherera na 1 minute. Ndipo iyo wakamlasa iyo, wakati. Ine ntana nguti uwepano 1 minute pambele 9 indakwane. Ine nkati uwepano pa 9. Po, ndipo wakamlasa iyo. Mkuona, mkuona. Ine ntana nkukumba iwe pano 1 minute pambele indakwane. Ine nkukumba iwe kuno pa 9. Mkuona, kuona ni chigoti icho iyo wakayezi ya kujipanga iyo yeka. Kwenye ima mkuona icho chikachitika. Ima ya mkukumbukira vanandi wa ima kuno panyengo zakare Roy Slota panji nipakare chomene moicho. Mkukumbukira kare para ine gamparira nipo ima za uchimi. Zwari moza kusika kula panyumba ya Old Fellow. Pamere ise tikawa tindafike kuno ine nkati. Musolini waza mfika kumaliro wa kukozga soni. Ine nkati kutira nkondo yake ya kudanga. Iyo waza mkuruta ku Ethiopia. Ndipo Ethiopia waza mkua pa mastepu gake. Kwene iyo waza mkufika kumaliro wake. Ndipo kulije wali yose waza mkumovwira iyo. Mwaku kukozga soni iyo waza mkusungika. Uyo wali apo. Ine nkati kulika gomezgero katatu kalikwiza. Nazism, fascism na komunizm. Ine nkati kagomezgero ako kazungulirenge ndipo kizenge kuchimoza. Ndipo ichi chiza mkuwa chikomunizm. Chenjarani, chikomunizm chiza mkuwocha Rom. Mkuwona, imu mchiwone ichi. Aha. Ndicha kugwisikira nchito muwoko la chuta. Iwo wakuganangana kuti wakulimbana na chuta. Iwo wakuteveta nkanira muichi nyengo zose. Ntawa kumanya ichi. Iyo kubasebereska waka nchito iwo ngati chidole. Aha. Takugwisikira nchito chinyake muwoko lake. Ngandi umo iyo wakachitira na Nebukadneza na banyake banandi. Sono wanani. Wanani sono. Ika wapo nyengo apo faro wakabachigoti cha Egupto. Kwene wanani uko ichi ichiri sono. Mkuwana, chose ichi chikatondeka. Oo ndi mtundu weheni, manteura nyengo zose iwo wakutondeka. Iwo ndi vigoti vya kupangika na muntu. Ima ntamu ngatolanga chigoti cha kupangika na muntu. Ene nkupelela chara usange ichi ndi presidenti, usange ichi ndi mlamuliri wangaza, usange ichi ndi temba, usange ichi ndi mpingo, usange ichi ndi bungwe, usange ichi ndi chigomezi kuchinyake. Chili chose cha vindu ivyo chimarenge, ngandi vigoti vinyake vyose vya mtundula mumiwiro. Ise tingamanya kulaviska kunyuma. Laviskani kunyuma. Wanani vantu awo baka gomezi kama mafumu. Vaunani vantu awo baka gomezi kama balamuliri wangaza. Vaunani vantu awo baka vika gomezi kama vijawo pa mitundu ya vigoti vira. Ndipo wanani uko iwo uvali muhanya uno. Sono tienti ngana muke ndipo tivawone vantu awo baka vika gomezi kama vijawo pa baiboro. Pamazgo kachikuta. Nipo baka koleska ichi ingati chigoti. Wanani uko iwo vali sono.
Paul gives you a little brief up in Hebrews 11 chapter. What they did. How they subdued kings, wrought righteousness and so forth. And they wandered about in sheepskins and goatskins of who the world's not worthy of.
Paulo siwa kumpani imu ya kulongosora kuchoko za iwo. Mova ebere chipaturo 11. Hivyo iwo waka chita. Uma iwo waka tereskera maufumu. Waka pokera urunji na vinyake ntiura. Ndipo iwo wakenda kenda mvikumba vyambelere na vikumba vyambuzi. Kuvena awo charu nta chikuvayana. Vakulindizika muchindami chivuka chivwe mechira. Mkuona? Vire makora. Wakuti iwo vanji wa iwo nta vakafika ku mitondo iyi, ndipo iwo vakapereka matupi awo munthawa iliyonse kuli ndi zikanga kuchiwuka chira kuti vataye maumoyo awo. Iwo nta vakaziriwiska ichi, iwo vakakumba kuti varutirire na kuchipereka iwo wene mauti iwo vakasange chiwuka chira, ndipo icho ndicho iwo vakachita. Sono vigoti ise tikuyowoya chigoti, imwe mukumanya koti litu likulu ndi chigoti, ndi chigoti. Ili ndi umaliro weneko wa mikangano yose mucharo ichi uwo mbunenesko. Chigamuro chawo ndi chigoti mukotili tulikuru mbunenesko. Oh, ine nkumanya nyongozi nyake ise ntanti kuchitemwa ichi kweni ichi ndi chigoti mtuwa iliyose inya bwana uli usange ise ntanti kabanacho icho ntewala vichi kweni ichi ndi chigoti nadi ndicho chifukwa ndiko kuti charo chitu chiri kumangiririka ku icho para kuti likulu lira pa umaliro lapanga chigamuro chake ndicho ichi kuli Jesu kunyake kasi imwe muyengenku para majumba kula imwe mulondezikenge chigamuro chawo mbwenu kwa mara imwe mkwenera kuti muchite iwo ndi lizgu la umaliro iwo ndi ameni. Ima munga manya kwa yeruzga uu mutu makoti tuwa mumusumba. Ima munga wa yeruzgira uu kwa magistrati. Pama nyuma kuruta kukoti la mchigawa. Kumitindi yose ya makoti na kumakoti la mvigawa. Kweni para isi etafika kukoti likuru ndiro ili mbunenesko. Nyengo zinyake isi ntati kutemwa kutitiyowoye. Inya ini ntati kuchitemwa chigamuro chao. Kweni ima ya msaka yezge kuchiyura ichi kamuza. Ilo ndi chigoti cha chalu. Ndipo uri usangi isi ntati kabanaro ili inya. Isi eti kwenye lakuti itibe nacho chigoti. Waliyoso kwenye lakuti wabe nacho chimoza. Ima mulinayo yumoza. Kweni icho ndicho na yezganga kumpalirani ime kukwambirira kura. Na kumlongorani ime kasi vigoti ndivichi. Sono. Koti likuru la charu ndiro chigoti cha charu. Iro ndi chindu cha umaliro mumtundu uliwose wa mkangano. Iwo wakugamula ichi. Icho iwo wayawoya ndicho ichi. Walipo chigoti pa masevera gabola. Uyo ndi mwimbi pito. O inya. Nyongo zinyake ise ntati kuchitemwa chigamulo chake. Ruwandiri nyake. Kweni ichi ndicho mtowa iliyose. Mwimbi pito chigamulo chake ndilizgra umaliro. Uwo mbunenesko. Walivanyake wayawaye vichi. Usangayo wakuti ndi chigori. Ichi nchigori. Uwo mbunenesko. Nadi. Walivanyake wayawaye vichi. Icho ndachiri nakandu kakuchita na ichi. Ndipo tienti kanangane waka za ichi. Usange imwe. Ine ntangu rutako kumasevera gabora. Kweni changuchitika waka kuti nangulemba icho. Mwimbi pito. Iyo ndi chigoti pa masevera gabora. Jimoza wa iwo wakuti. Icho changuwa chigori. Mnyaka imoza wakuti, iwe ndiwe mutesi, uyu wakuti, ichi chiri chigaba ichi, iwe kwenye kuwa chigaba ichi. Mwimbi pito wakati, chigori, wanani manyake wose wakuruta kumipando yao na kukarapasi. Ichi chikukuisika vanjiva iwo, kwenine kumanya kulingalira kuti iwo wakamanya kumuhoya iyo kula, usi mumitima wao na vintu. Kweni ichi nchigori, mtuwa iliose, chifukwa. Iyo ndi lizgu la umaliro. Kuleyara wakudanga wakumasinda wakati. Ima mkumanya kutilira langu jumpa. Mnyaka yomoza wakuti. Ima mkumanya icho ndi. Ichi nchigoli. Mbwenu kwa mara kuichi. Manteura kalanichete. Rutani mwerele kumaroginu. Uli usange nta wakabapo mwimbipito pa masevera gabora. Mwe. Kasi ima mungalingalira kasi uvenge mtunduuli wa masevera. Yumoza waiwa wakuti. Ichi chongo wa chigori. Yumoza mnyake wakayowa ya ichi. Mnyake wakayowa ya icho. Mnyake wakati. Iwe ndiwe mtesi. Pangamanya kuwa kukangana na kutimbana. Kuti muwe na masevera gabora. Ima mkwenara kuwa na chigoti. Ndipo iyo wakuruta hapu. Ndipo kwari ime ntamu kumtemwa iyo. Panji vichi, iyo ndi chigoti, mtuwa iliose. Iyo ndi chigoti, lizgurake ndi umaliro, wali ime mjewaye vichi za ichi, ichi chiri mwanteura. Sono sangi iwo baka wavye, masevera gose gama lirenge mtimbanizgo. Asindi nteura, kasi chano chikatisibenge uli usange ntani kukava koti la mchigava. Ntani kava mokoti likuru mcharu ichi. Kasi ichi chikatishiende renge vichi, kasi iwo ntena baka rutanga nkuu. Charu chikatishivenge mtimbanizgo. Usangentamu wakavapo mwimbipito pa masevera gabola. Aga mbwenu gati mbanizgikenge. imwenta mungapanga kuponya kwa kudanga mpaka munyake wachitenge mkangano munyake waimirirenge apo ndipo panyake langufika nadi pa mkombero ndipo muntu munyake wayoyenge oh yai 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 ili languchita chara icho pamanyuma uko mukukangana bora la kudanga likaponyeka iwo bakanganenge za ichi yomoza wa iwo wakati icho changuwa chigoli munyake imoza wayo wayenge ichi ndaa changuwa chigoli mkuona ima mkwenda na kuwa na munyake uyo masewera gara la kuyega mirako ndipo uyu ndi mwimbi pito para iyo wakuti chigoli ndi chigoli usanga iyo wakuti wambwita ndi kukuti wambwita chilichose iyo wayawaya ndicho wakutora ndicho ichi ndipo sanga imwe mkavavye imwe nta mungava nago masivera lekani ine ndi mlongorani imwe chigoti chinyake ndi ungweru uskwesi para uukuti yima uukunganamula yima usanga iwe unjirengeko iwe uvumiantenge kwenu sanga msumba uu nta ukava nago maungweru kudera kuno maungweru kakuyimikira kasi uvenge msumba wa mtunduli mkona ukwenera kuva na chigoti ine mkwerera chana echo polisi wakayoya panji mnyake wakayoya kuyimirira apo iwo wachepa usange mnyake wangasimikizikira kuti iwe wangujumba para changubuka girini ine mkwerera chana echo polisi wakayoya iwo mbakwananga para ungweru kati rutanga icho chikunganamura kuruta icho ndicho chigoti ime mungasimikizikira icho ungweru wanguti rutanga wa polisi panji wakawakuti waimirira pamaroga nyake panji imeyara wa msumba pamaroga nyake icho ndacho kupanga mpambano ili yose usanga iwe ulinacho chisimikizgo chakuti ichi changurongora kuti rutanga iwe ukuruta nipo sange munyake wakuganda iwe unangisika nkwawo iwe ungamanya kusimikizgira ichi uo mbunenesko nipo ise tingamanya kusimikizgira icho ise tikuyowoya mbunenesko sona uli usange kongumavye ungweru uspesi yumuwaza kukuruta kujankishoni nipo nani icho chivengepo yumuwaza wayawayenge hey fumapo pantowa ine nkuchimbirira ine nkuenera kuti ndirute kunshito ine ndachedwa sono ine nkujumpa sono munyake wakati iwe ukanangana waka kuti iwe ujumpenge chifukwa ine ndine mwene uyo nkujumpa chifukwa ine ndine nangudanga kufika pano ndipo ine nkuona mwanakazi wakufuma ndipo kumanga sisirake nguri usange ise ntanti kabanawo maungweru kaswesi kasi kungavako chana kubwasikana kwa magarimoto ilo ndiro ndisuzgo na mipingo mkuona uwa mbunenesko. Ndiyo chifukwa tiri na kubasikana kwa nteura kwa mabungwe ya sopi sopi. Inya, uwa mbunenesko nadi. Parije wariyose wakusuntira kulikose. Iwo waimirira wakukangana. Apa pare ungweru wachuta. Para uku kukuti ruta, ruta. Para uku kukuti yima. Apa wafika pakwanira mbwenu yima. Uwa mbunenesko. Apo ndipo ise tiri kukazikika pa icho mazgo ago. Ntaa icho gururi nyake lavantu likayoya. Panji gururi nyake lavantu likayoya. Yesu wakati. Vmaikura ivi vivarunda zgenge au bakugomezga. Tia niti rutenge. Rutane mcharu chose. Mukaparazga ivangeli kuchirengi wachiri chose. Ima mkumanya. Umogaliri gawe mima sambiro. Kwane Yesu ntaa waka kumba icho. Uwa mbunenesko. Umayiriri we mipingo. Nyumba. Iwa ntaa waka kumba icho. Umovikabira we mifipatara. Ise. Mipingo, tikuzenga vipatara. Vyose hivyo ndivuwemi. Ise tikuonga icho. Kweni iyo ntawa kakumba ichi. Iyo wakati kumpingo. Parasgani evangeli. Nipo evangeli ntawa likiza mumazgupera. Kweni mkongono na kuoneskeka kwa mazgu. Paurosi wakayowo ya nteura. Nteura rutani mkawoneskere evangeli. Oh mwe. Usanga ichi chikava nteura umo. Oh ise mwanyauno. Tikukara mnyengo apo ise tiri na madokotara kwa imechomene awo ise tiri kupaponago. Ise tiri na mangwara kwa imechomene awo ise tiri kugiriska ponchito. Ima mkumanya icho. Nipo ise tikupachindika vantu awo. Ise tikuparombera iwo. Ine nkuchita. Nipo ine nkukomezga imwe mkuchita. Vantu awo. Vene awo nakapulikisikiro kawo ka kawonero. Iwo valina mamanyiro gaviri awo iwo wakugirisikira nchito. Awo ndi kuona na kukwaska. Nipo iwo nakupulika. Iwo wakugirisikia nchito pa kupulikizga kuchaya kwa mtima. Panji kukwaska cha kutupa. Panji chinyake. Panji kuona chinyake icho iwo wangalaviska. Kuoneka kwa ntenda. Panji chinyake pachisko. Icho chakora kumaso panji tupi maroga nyake. Iwo kugira nchito pakulaviska vintu ivyo. mukuona chifukwa icho ndi ndipo iwo vakuyezi kutola mankhwala ndipo kana ndi awo kangakoma ichi ndipo pamanyuma iwo ntha kamkomaninge imwe na vinyake anteula iwo ntha iyo ndi ntchito yawo kuti vachitepo kanthu pa icho ndipo ise tikuwonga icho icho nchiweme chomene kweni ise tili na madokotala akaweme chomene mankhwala akaweme chomene vipatala vuweme chomene ndipo urwali nguna ndi chomene kuruska uwo ise tili kuvaponawo ise tili na kuura kugomezeka kunandi kuruska uko ise tili kuvaponako inya bwana ndende vaphalaziki vali kupanga bungwe pa iwo wene ndipo vali na mabungwe kakulu ka sopisopi na kuzomerezekanga chilichonse na vinyake ntheula na chinyake waka chilichonse kupanga membara wa mpingo ndipo iwo vakaruta kuseminari inyake ngati ndi nkhuku ya kupangikira mmachini na kuvakonkhomola iwo na chakupalira icho chikuvapanga iwo ngati ntheula ndipo nyengo zinyake nthawa kumanya kalikose za chiuta kuluska umo mhotentot wakumanyira za msirikari wa egupto kuvapanga iwo ngati ntheula ndipo apo imwe muli mukuona icho ise tikukhumba mu mipingo icho ndi munthu uyo wali na chigoti icho ise tikukhumba mu mpingo wa methodist mpingo wa baptist mpingo wa pentecoste mpingo wa presbyteri ndi chigoti munthu wachiuta uyo wayimirirenge wakungangamikira kumazwi na kwa khristu na kulivika gululira pasi pakaviro uko membara waliyonse wakwenda mkaviro kamazwi aka kulapisikanga mazwi ako kakuonekera kuvarondezeka iwo vimayikiro ivi vivarondezekenge awo vakugomezeka muchalo chonse iwo vakati icho chili kujumpha kale yesu wakati rutani mchalo chonse mukaphalazike ivangeli kuchilengiwa chilichonse ise tichari tindafike kuchalo chonse ndipo kutali chomene na chilengiwa chilichonse kufika kutali nkhuu charu chose kufika kwa njani chilengiwa chilichonse kasiku zamkuchitika vichi vimanyikiro ivi vizamkuvarondezeka awo vakugomezeka muzina lane iwo vazamkufumisika vivanda iwo vazamkuyoya na malilime kapsa usange iwo vakolenge njoka panji kumwa chinthu chakukoma ichi ntha chipapwetekenge iwo usange iwo vavika mawoko gawo pa varwali iwo vachilenge icho ndi chigoti chikuvakhoreskera kula mazgu nyenyezi ya kumpoto ira kampasira iyo yikukhala nkhanira na ichi icho ndicho ise tikukhumbikwa kweni ise tikaruta na kuzenga maro kakuvukirirako vanthu tikaunganizika vanthu mu bungwe tikavikamo mamembara ndipo tikakangana na mababaptist chifukwa iwo ntha vakagomezeka ngandi umwe ise tikachitira na mamethodist chifukwa iwo vakachita chala munthu wa iyi ndipo ise tikapanga seminari ikuru tikazenga macharichi kakulu kakulu na mabenchi kaweme kakunyonyofoka na chakuimbira chikulu na vinyake ntheula na guru la kavwaliro kaweme ndipo tikava na meyara na waliyonse mu mpingo ndipo kasi ise tili na vichi mpimintha wa nyifwa wakukhoroskeka ku chigoti cha bungwe risopisopi nyifwa chikhale kutali ichi usange ine ndifikirenge maulendo kanne chigoti chane ndi yesu khristu pa icho ndipo ine nkugomezeka usange waliyonse wandilekenge munyake wakayoya Dr. Davis wakati kwa ine pile iwe ukuparazika chindu chandeura icho iwe uzamukuparazika ichi kumizati ya charichi ine nkati ine zamukuparazikanga mazwi ya chiuta kumizati ntheura chifukwa chiuta wali na nkhongono kumizati iyi kusikira vana kwa Abrahamu mbunenesko mazwi ya chiuta nganeneska wakati iwe ukukanangana kuti iwo vazamukugomezeka iwe ine nkati ichi ndi iyo ndi ntchito yane chala ndi ntchito yane kukhala muneneska kumazwi ako uwo mbunenesko wakati iwe ukukanangana kuti iwe ungatimwika mucharu cha masambiro ngati ichi na kumanya vya kuchiuta vya machiriso ka uzimu ine nkati nthandi machiriso kane ka uzimu ndi phangano lake iyo ndi mwene uyo wakandipa ntchito ndipo ine nkumbukira para iyo wakiza kwenikula mulavi likulu lira nkhayimirira apo kusika kwa mulonga 1933 mu June para iyo wakati umo Yohani mbabatizi wakatumikira na kuzakanozikera kwiza kukutanga kwa Kristu ine nkukutuma iwe na utenga kucharo kuti ukanozikere kwiza kwa chiviri kwa Kristu ndipo charo zingirizike uli kuruta para mnyoto ya visisimuso ikati ya kazikisikika pa fupi vilimika 15 pa piri lirose machirisiko ka uzimu charo chose na nkongono na kuwezi kereskeka ndipo sono ine kugomezika uu wakara pa fupi kudu ufike pa chinyina chene kukura kudu upambike chipulikano icho chiza mkwatulira mpingo kunjira muchindami ndipo iyo wali mumautenga ise tiri nkanira pa nyengo ya umaliro. ese tirikoyo yapo zaichi na chinyake chirichose kwene chindu cha sunzira paise sono inya inya bwana hapa paliumoza uwa mbunenesko ungweru uskwesi umo ine nangu yoyera uu ukumazika nkani mbwenu kwa mara ungweru uskwesi ukumpalirani imwe uyo wachumpenge wali mnyake woko yoya vichi ndicho ungweru uskwesi wa yoya ima mgawana kwa nadi kubwasikana kwa magari moto usangi imwe nta mkuvika kwa zero kuungweru uskwesi chikwena rakuti chivepo chigoti inya bwana kuyana waka na kumpingo chikwena rakuti chivemo chigoti kuwantu mpingo ima mkwena rakuwa nacho chigoti chino kwene mhanyauno mpingo uriwose ulinacho chigoti chake mkuwana ndipo mgayezganga chara kutora ise wa baptist kugomezga ichi ise wa methodist kugomezga ichi ise wa presbyteri tukugomezga ichi ise wa pentekoste tukugomezga ichi vyose hivyo vili makora kweni kasi mkulekerachi kutora vyose vya ichi kasi chikwa nengika ndivichi na vyose vya ichi ise wa baptist kugomezga mkubizga icho nchiwemi mkuti vichi na ubabatizo wa mzimu mtu wa sono mkuti vichi na kuyoyanga malirime mkuti vichi na za vya wanangwa vya machirisko mkuti vichi na za uchimi oh yai ise tikuchita chara Icho chikava cha mwiro unyake. Oh, mnyamata. Vapente koste imwe mkuti. Inya. Ise tikugomezga mkuyo yanga malirime. Kuva ukaboni. Nadi. Kuyo yanga malirime nkuweme. Kwene ndipo uli uo ndi ukaboni chara. Vandu vanandi wakiyoya malirime. Uo mbunenesko. Ndipo hapo ndipo iwo wali kufika. Diablos wangamanya kukopera cha unangwa chirichose icho mulinacho. Cha unangwa chirichose icho chiri mubaiboro. Paulos wakati, nangauri ine nkuyoya malirime gavantu na vangelo. Nangauri ine nkupereka tupirane kutiri wocheke kuvasembe. Nangauri ine nengaguliske akatunduwane yose kutindirigeske bakavu. Ndipo nangauri ine ndire na chipulikano cha kusundira mapiri. Nangauri ine nkaruta kuseminale na kusambira kumanya kulikose uko kungasambirika. Ine ndiri kantu chara. Ndi muntu Kristu. Kristu. Mupokererani iyo. Ndipo ima munga mpokerera chara iyo kwa mbla kupokerera mazgu gake. Mazgu ndi woga danke kwiza. Pamanyuma umoyo ukunjira mu mazgu gara na kuoneskera mazgu awo. Kasi Yesu wakayoya chara. Usangine ntangu chita milimo ya adadavane. Ipo kunigomezga chara ine. Iyo wakava mazgu ga chivuta kuoneskekanga. Chivuta wakava ma Kristu. Pemanisikanga, kujirongranga yoyeka kucharu, icho iyo wakava, chira chikava chigoti cha mjiraira kura. Sono ime mkuti, kasi uo ndi mjiraira ambare Branhamu, ula ukava, ipo kasi kulihuli mwanyauno, Yesu wakati, uyo gomezga paine, milimo uyo ine nkuchita na yose wachitenge, ndi chigoti chene chira. Vili makora, wali yose imoza walinacho chigote chake. Aumwe, ichi chiringandi umo kukavira mumazuwa gaveruzgi. Mundu wali yose wakachita icho chikava chiweme mumasuwa gake. Mumazuwa gaveruzgi, mundu wali yose wakava na chake, chigote chake. Iyo wakachita waka, icho iyo wakakumbanga kuchita. Ndipo umo ndimo ichi chiriri sono. Mundu wali yose wakachita icho chiweme mumasuwa gake. Sono imwe mkumanya chifuwa icho iyo wakachitira icho mumazuwa gaveruzgi. Ichi ipanji chinga mzukumisikani imwe pachoko waka. Kweni chifukwa icho iwo waka chitara ichi muveruzgi. Chifukwa iwo ntaa waka wana mprofeti mumazubagara. Pauti ndiko mazgu waka Yehova waka kizira. Manteura mundu wali yose waka chitanga icho iyo waka kumbanga mumazubagake. Ndipo ndindendende icho chachitika mwanyauno. Ise tirije mprofeti mumazuba aga aga mabungwe aga sopi sopi. Kwene chihuta wakatilaizga ise yumonza. Mkuona, ndipo iyo wakachita. Mumazuba aga umaliro, iyo wanya mkenge ndipo watu menge elija kuizaso pamaro. Ndipo iyo waza mkunganamula mitima ya vana kuwelera kuchipulikano chava wisikewo. Kuwelera kupente kost uapachiambi. Ima mkumanya iyo wakayoya icho. Sono ine mkumanya imwe mulinga nizgenge. Gandhi umwe iyo wakachitira kula kwa Yohani. Uko mumateyu chipatulo 11. Ndipo verse 6. Ine kukomezga ndiro ili. Para iyo wakati. Kasi imwe mkukanangana kuti mtu uyu wakawanjani. Yohani uyu. Iyo wakati. Usange imwe mungapokerera ichi. Uyu ndi iyo mwene uyo chikamiyo yekera. Wanani, ine ngutuma tengarani pantazi pane, uyo ndi Malachi 3, nta Malachi 4. Kwenye kumbukirani, usanga yula wakaba Malachi 4, ipo maziki uka katondeka, chifuka iyo wakati. Kwenye panyengo waka iyi, tarichose chiza mkuwa kuti chapsha, ndipo varunji vaza mkwenda pa vyoto vya waheni, iyai. Reka kutimbanizga ichi mbali, panga iri ilioye nkanyira ndendende, icho iri ilikuyoya. Uwa mbunenesko. Iyo wakalaizga ichi mnyengo ya umaliro, ndipo ichi chiza mkuwa nkanira pene papo. Kumbukirani, paraveruzgi, mundu waliose wakachita umwe iyo wakakumbira. Kukavavye mundu wakuti wapangelizulira kubala moyo. Kukavavye mprofeti, lizgu la Yehova nyengo zose likuiza kwa mprofeti. Mbunenesko. Ndipo iyo nyengo zose wakutinkika. Ngaguruka choko waka ako kakumtema iyo. Uwanani. Kwenine nkunganamula. Kukawa nteura nyengo zose. Chivuta ntawa kusinta machitiro wake. Iyo wangachita chara na kuwa chivuta. Usanga chivuta wayo yenge chinyake panji kuchita chinyake. Iyo kwenira kusaka chita nteulaso nyengo inyake. Parantimanizko iyo yafika. Usanga iyo ntawa kuchita kachibiri ngandi umu iyo wakachitira pakudanga. Iyo wakachita maujira nyengo ya kudanga. Ndipo kasi ndinjani wa msuskenge chivuta pa kuchita maujira. Kasi ndi mwenjani imwe mungavika kwa nanga pa chivuta. Icho ndicho Yesu wakayoya. Kasi ndinjani wa imwe wangandisuskira ine kukwa nanga. Kasi kwa nanga ndivichi. Kuhula kugomezika. Uye wakuleka kugomezika wasuskika kare. Kasi ndinjani wa imwe wangandirongora ine kutindiri kukwa niriska chana chirichose icho mesia wakainera kuchita. Mkuona? Palije wali Yose wakayoya polizgu. Iyo wakafiska, mesia wakawa mprofeti, ndipo iyo wakasimikizgira kuti iyo wakawa ncheura. Iyo ntawa wakawa nayo mprofeti pavirimika mahandredi kufuma pa Malachi, ndipo apa iyo wakafika pa Maro. Iyo wakawa chamchindindi kuvantu, ndipo chakukubaliska kumpingo wawo. Chifukwa iyo wakati, wanani ina nguvika muzioni libwe la pangodia, limoza la kuzirwa, la kuyezgeka, oh, libwe la kukubazga. Inya, kweni uyo yose wakugomezika pa iyo, ntaa waza mkukozgeka soni. Uwa mbunenesko, iyo wakaba apo. Ndipo icho chikafisika nkanira ndende malemba. Kweni awo wakumugomezika iyo, wakaba nacho chigoti. Marita mchoko, para iyo wakati wawona Lazaro wakufuma mdindi. Iyo wakamanya yura wakabanjani. Nanga ndipambele ichi chikama chenda chitike. Iyo wakaba nacho chigoti chakumanya. Ine nkugomezika kuti imwe ndime mwana wachuta. Uyo wakainira kuti wize mcharu. Nanga ndisonu, nanga wali mtumbu wane walikufa. Yoyani wakalizgu. Chivuta wachitenge ichi. Ameni. Iyo wakawa na chigomezgo chose. Uwa mbunenesko. Para iyo wakayawaya icho. Ndipo iyo wakayawaya ichi kufumira mumtima wake. Iyo wakati. Kasi imwe mamsunga mpa iyo wakati. Zaninge ndipo muone. Iyo wakayimirira apo na mbunewone. Chifukwa iyo wakati. Ine ntangu chita kando kufikira badada bandirongole danga ine. Yohani mtuwa 5:19. Wakaruta kutali iyo. Wakaruta kutali na nyumba ya Lazaro. Iyo wakatuma kwa iyo kute wafike kuzaka pempera. Iyo wakamanya kute Lazaro wafenge. Ndipo pakati ipa jumpa nyengo. Iyo wakati. Mbwezi witu Lazaro wagonaturo. Iyo wakati. Iyo wakuchita makura. Iyo wakati. Iyo wafwa. Ndipo chifukwa cha imwe. Ine ndira wakukondwa kuti ine ntanga wakukura. Iyo wakara wakumupempa iyo kuti wa mrombere iyo. Pama nyuma iyo wakuiza wakati. Kweni ine nkuruta kukamuuska iyo. Oh mwe. Nta ine ndiru tenge ndipo nkawone icho ine nengachita. Ine nkuruta kukamuuska iyo. Chifukwa adada bandiwone sikakale ine chakuti ine ndichite. Tikaruta kudindi. Apo paka imirira manarumi. Apo paka imirira chivuta mchupi. Uyo ntena waka yoya kulibwelira. Sungunuka. Depo iri rikati sungunukenge. Kwenye iyo waka yoya kubana kazivara. Bana kazivara bachitima. Bana kazibanichi bachitima. Wakati. Fumiskanipo libwe. Imwe mulinacho chinyake chakuti imwe mchite na mweso. Mkuona. Ndipo iyo waka kunguzgapo libwe. Ndipo ichi chikapa pangisika iyo kuseruka. Iyo waka nungachomene. Apo, iyo wakaimirira apo. Oh mwe. Ine nkumanya kumuona iyo wakufumiskapo kawonekero kachoko kakufoka kara. Chifukwa baiboro rikati. Mulija kutowa ise tingamanya kumukumbira iyo. Iyo ntawa wakaba chomene wakuoneka makora pa kumulaviska. Mkuona. Ngandi Davidi. Iyo wakasankika kubatemba para iyo wakawa wakakandu kachoko kaswesi. Mkuona. Vanyake bose vantu wakuru wakuru wakati. Ntawa wanekenge muweme na mpumbu pa mtu wake. Torani mwana mlara uyu, jeze wakayoya, Samuel wakati, chiuta wa mkana iyo. Wakiza na bana make wose, wakati, kasi mimulijia minyakeso, inya, isa tirinayo imoza, kwa niyo ntaa wangawoneka ngati temba. Chifukwa, iyo ndi mani chichomene, wa mapewa waka kubantuka, mundu wa mawonekero waka skwesi, rutane mkamtore iyo. Ndipo para iyo wakati wafika waka, wakaenda pantazi pa mprofeti Yura, mzimu uka wapa iyo. Iyo wakachimbira na mafutagara, wakapungulira pa mtu wake wakati, uyo ndi tembalinu, mbwenu kwa mara, inya bwana. Yesu wakaimirira hapo, kwa mapewa waka kubantuka, panji kubanga na nyivwi apo iyo ntaa waka wachari wanda jumbe virimika sate, paiboro likati, iyo panji wakaoneka ngati wakafika fote, payuda wakati, iwe ndiwe manarumi ntaa wakujumpa, wakujumba virimika fifite, ndipo iwe ukuti iwe urukumuona Abrahamu, iyo wakati, pambere wandaweko Abrahamu, ine ndiriko, mwe. Oh mwe, Yohani mtu wa 6. Kama nyuma esetu kusanga kuti, iyo waka imirira hapo, pafupi na dindi. Iyo waka manya mbune wanihira ikainera kuchitika. Iyo waka manya ichi ikainera kuchitika. Fumisikani polibwe, iyo wali, iyo waka nunganga. Waka fungurizgika musanda, wakafwa masubagana iga kajumpa. Mbuno yake ikaba kuti ya pofuka kare, nyengo yose ira. Hapo iyo waka imirira hapo, waka nyunta tupirake richoko. Ine ndine chiuka umoyo. Ham, uyo wakugomezika pa ine, nangawuru wangafwa, dipo uru iyo wabenge wa moyo. Ndipalireni ine muntu uyo wangamanya kuyowoya makane ngati ago. Uyo yose ngwa moyo ndipo wakugomezika ma ine, wafwenge chara. Ima ya mkugomezika ichi, iyo wakati, inyafumu. Nangawuru iyo wakamukubazika iyo, mkawanekero. Para iyo wakati wamichema, iyo ntaa wakaruta. Iyo wakamchemaso, iyo ntaa wakaruta. Kwenye hapa iyo wakuti, ine nkumanya kuti ima ndime Kristu uyo wakainera kwiza mucharo. Iyo wakati, Lazaro, uka, ndipa mundu wakafuwa pakati pa jumba mazubaganai, chifukwa, vichi, kusitu wakabanacho chigoti. Iyo wakaiwona mboni woni, iyo ntena ikatondeka chara, uwa mboni nesko. Iyo ntena ikatondeka chara, iyo wakabanachisimikizgo chose. Ndipo Marita wakabana chisimikizgo chose. Kusanga iyo wangamanya kumpangisika iyo kupanikizika ivyo iyo wakagomezika. Icho iyo wakava. Iyo mbwene wapokerenge icho iyo wakarumba. Mbwene nesko. Iyo wakava apo. Chigoti. Ichi chikamangiririka mumazgu. Ndipo mbwene ndimo kukavira. Mwandu wale yose mwanyauno wakuchita. Mukalavesikiro kake yeka. Icho iyo wakuona kuti nchiweme. Chifuka chakuti kulije mprofeti. Wanani mumazuwa agaviruzgi. Wanani mumazuwa apo ine kugomezga. Wakaba Elija panji Elisha. Yumoza. Enya, Yura, bonda wakufwa. Manakazi wakusunemu. Iyo wakapanga. Elija wakaba muntu wachiuta mnyengo yake. Ntamu mnyake waka mweme musambizi wa mahara. Chifukwa, iyo wakaba muntu mlala uyo wakaendanga mtowa. Kasi imwe, kwiza, usange wangiza kumurgango winu manyauno. Imwe panji munga mchimbizga iyo. Charichose chika mtinka iyo. Jezebele na mnyake vose waka mtinka iyo. Chifukwa, iyo wakakara minyumba ituwa ndipo wakapangisika wanakazi vose kuchita ngandu umwe iyo wakachitira. Ndipo vose wakatolera kwa iyo. Ndipo Ahabu wakazgokerako, mutu wake wakazgokerako na mazaza yake. Ise tachiponya vivi chomene chara ichi mwanyauno. Pafukufupi waka mwene mura, ndipo hapo imwe mwere hapo. Ndipo vose wakawa wakuchuka, ndipo oo, oh, iwo vose wakagonjera. Kwenye mchoko Yura, musunemu mlara. Ntamu mwanakazi wakusunemu kwenye mchoko. Inya, ini nkugomezika iyo wakawa wakusunemu. Para iyo wakati wafika na kuona kuti mazazagara kakawa mwelija. Iyo wakati, ini nkuona kuti iyo ndi muntu mutuwa. Ndipo para bonda Yura wakawa chigonele wakufwa. Iyo wakati, kwera nyuru iyo ndipo kuyima chara. Iyo wakaruta kwenye kura. Iyo wakamanya. Ndipo ini nkuchitei mwaicho, umwa iyo wakizira. Iyo wakaruta kuchigoti chake, mzati wake wakorerako. Elija wakati, hapa wakwiza musunemi Yura. Iyo wakwenyerezgeka, kwa nine kumanya chara icho chanangika. Mkuona, chihuta ntawa kubarongora batibeti wake chirichose. Icho iyo wakukumba kuti iyo vamanye waka. Chawara iyo wakati, mtima wake wakwenyerera, kwa nine kumanya chara. Iyo wakati, chimbira kamfumbe Gehazi, ndipo kaone icho chanangika. Iyo wakati, kasi vyose vile makora na iwe. Kasi vyose vile makora na mfumu wako. Kasi vyose vile makora na mwana wako. Mwanani iyo. Oh me. Ichi ndicho ichi. Iyo wakati vyose vile makora. Chifukwa. Iyo wakafika kuchigoti chake. Vyose vile makora. Ndipo iye wakagwada pansi wakawa chakudanga pa marundi yake. Ndipo Gehazi wakamuhusika iyo, icho nchiweme chala pandazi pa wake bwana wake. Wakamuhusika iyo, ndipo manakazi wakayamba kumpalira iyo. Sono iyo ntawa wakabanacho chigoti sono. Iyo wakamanya kuti iyo wakabanawa mazaza, kuizira mumboni woni, kumupa iyo mwana. Kweni sono kasi iyo wakachita vichi, iyo wakatora ndodo yake ndipo kanjira mchipinda. Wakajara miliango yose, wakafumisikira kuwaru wali yose. Iyo wakayenda kukwera na kukira mchipinda. Iyo wakabanacho chigoti, usange iyo wangachi kwasika waka ichi. Kunyuma na kundazi, kukwera na kukira mchipinda. Omwe, makurunjika iyo wakapulika chinyake chikamukuza iyo. Iyo wakagona pamwana, wakanyamukaso, wakaruta. Bonda wakabangati watukuruka, wakatukira. Iyo wakanyamuka kunyuma na kundazi. Iyo nta wakakwasika na makora na chigoti. Kasi ichi chikawa chivichi Yehova. Kasi ime mkati ndi chitevichi. Kwa mlanga hiko, pala iyo wakati wanganamuka. Iyo wakawona mboni woni. Mnyama kama choko yura wakuchimbira, wakusevera, kuduka dukanga na chingwe, chinyake, chinyake ingati icho, kuseveranga. Iyo wakajiponya iyo mwene pa bonda. Iyo wakavika mpuno yake pa mpuno zake. Miromo yake pa miromo yake. Ndipo wankongone ya chihuta, ikamusikira bonda kuumoyo. Kasi ichi chikawa chivichi. Chigoti cha manakazi wakawa mprofeti. Chigoti cha mprofeti. Wakawa chihuta ni papa moza na mazgu ine ndine chihuka na umoyo ine nkuona nkongone ya chihuta mlengi wangamanya kuchita vyose iyo wakawukaso bonda nadi chifukwa hicho mundu wali yose wakachitira mtowa yake chifukwa hiyo ntaba kaba na mprofete pakuti ndiko mazgu Yehova kakwizira mazgu na mprofete vikasowanga mnyengo ira ine nkachiwona ichi pakupenduka kwane za nyengo iyo ise tika kalanga. Ine ndi wakonda chomene kuti chihuta wakandisanga ine pambere mpingo ukawa undachite. Ine panji ntena ndine wambula kugomezga. Inya bwana, ine kusaka nikirana kose uku. Ndembanizgo na waliyose. Inya zaninge ndipo mzakati joine ise. Ndipo sange imwe mkuchita chara. Inya ima mangamanya kutora karata inu na kuka joina unyake. Oh, kasi ima mngiza nayo chara karata ino mwene na wene witu. Ine kugomezga kuli karata imoza. Apo ndi para Kristu walimba zinalino mbuku la mwanamberere wa moyo. Niroleka pera ili liri kulembeka po. Para ine nkawona mabungwe wose ga sopi sopi. Chambi chitu ndi Irish. Tena icho kale etika wa Katolika. Ndipo ina nkawona kuti ula ukawa upuruski na wakuvunda. Ine nkaruta kumpinga unyake wa bungwe li sopi sopi kuno mumsumba. Iwa wakati, oh ise ndi sentowa. Unenesko kuvara. Ise tirinacho chose ichi. Ine nkaruta kuunyake mnyu Albany. Oh mwe. Vandvara kumtunda kura vakumanya chara icho iwo vakuyowoya. Vakatolika wakati. Imu mose ndimwe vakwananga. Ine nkaganagana. Oh mwe. Ine nkaseberanga na msipuka mchoko wa Rutharani. Ndipo ine nkaganagana. Murutharani mchoko wa Chijerimani. Ine nkarutako. Ndipo ine nkati. Kasi iwe ukuruta kumpingo uli. Ine nkuruta kumpingo uo. Ine nkarutako. Ndipo ine nkasanga kuti iwo wakati wakavantowa. Ine nkaruta kwa mbali dare mu Emmanuel Baptist. Ndipo panji First Baptist. Iwo wakati ntowa ndi iyi. Ine nkaruta kumpingo wa Irish. Ukati inya ntowa ndi iyi. Oh mwe. Ine natimba nizika chomene. Ine ngumanya chara cha kuti ndichite. Kwani ine ngukumba kuti ndisange unenesko. Ine ngamanya chara cha kuti ningachita. Ndipo ine nkamanya chara umo ningarapira. Ine nkalemba karata. Ine nkaganagana. Ine nkamuona iyo mchengere. Ine nkamlembera karata iyo. Ine nkati. Bwana wakutemeka. Ine nkumanya ima mkuchumba ntowa iyi kuno. Chifukwa ine nkukara kuno kusakanga babenga. Ine nkumanya kuti imwe mkuchumbirako. Ine nkumanya kuti imwe mulikuno. Ine nkumukumbani imwe. Ine nkukumba kuti ndi mpalireni chinyake imwe. Ine nkaganagana. Sono ulindizgani minitipira. Ine ntanka wana waliose. Ine nkamuona chara. Ine nkukumba kuti ndi yowoye kwa yura. Ine nkukumba kuti ndi yowoye na iyo. Ine nkukumba kuti ndi yowoyeske iyo. Ine nkaganagana. Inya sono. Ine ntanka kumanya umonenga chitira ichi. Ine nkaruta mkanyumba ndipo nkakwada pasi. Maji. Kazumbwa. Yichoko garimoto ya kare ikawa hapo ya kupanyika. Ine nkati. Ine kugomezga ine ndiri kuchuonapo chituzituzi. Ine kugomezga. Iwa wakabika mawoko gawo ngati ntheura. Ndipo ine nkakwada pasi. Ndipo ine nkati. sono kasi ine ndiyo yenge vichi, ine nkati, iripo ntowa inyake iwa iwo kwenye lakuti uchitire ichi, dipo ine nkumanya chara, ine nkumanya iripo ntowa ya kufikira kuchirichose, dipo ine nkumanya chara, ine nkati, ine ndivi kenge mauko gane nkati nteura, ine nkati, bwana wakutemeka, ine ngukumba kuti imwe mwize na kundi yoyesika ine, paka nyingo waka, ine ngukumba kuti ndi mpalireni imwe wiheni wane, ngakwezika wakulane nkati nteura, ine nkapulikizika, bantu wakati, chihuta wakandi yoyesika ine, ndipo ine nkamanya iyo wakayoya, chifuwa ine nkapulika ichi para ine nkapamanichi, kundipalira ine kumwayai na vintu. Iyo ntanga wakandisikora ine nkati, panyake ine nangu yenera kuti ndivike ya mawako gane nkati nteura, nteura ine nkati, bwana wakutemweka, ine ntanga nkumanya ndendende umu ine nkachitira ichi, kwenye ine nkugomezika kuti imwe mu, uri imwe mundivuire ine, ndipo mparazi kwa yose wakandipaliranga ine, zanga uzakajoine wao, ndipo wako imirira, ndipo wakuti iwo wakamtora Yesu Kristu, ndipo iwo wakugomezika Yesu kuwa mwana wachuta. Vivanda vikugomezika chintu chene chira, teura ine nkakanagana, ine mkienara kuwa na chinyake chiweme kujumba icho, yai, ine nkakara ngati nteura. Ine nkabarenga apo Petros na Yohane wakaporota pachipata chakutika chakutowa, nipo pakawa muntu wakupundukwa, fumira muntumbo ya wanyina, wakati, siriva na goride ine ndirije, wene icho ine ndire nacho, oo, oh, ine nkamanya kuti ine nkabanacho chara icho. Jawara ine nkayezganga kuti, kuti ndisange umu ine nengachitira ichi, ine ntanga nkamanya umu nengapemperera, ine nkapanga mawako gane, pamanyuma ine nkagona pasi ngati nteura. Ndipo nkumanya, satana wakiza pamaro pamanyuma wakati, iwe wona, iwe walindizika nyingo itarichomene, iwe wafika kare virimika 20, palije chifukwa chaku yezgira ichi sono, inya. Jawara ine nkatiba nizgika chomene, ndipo nkayamba kulira, ndipo pamanyuma, para ine nkati ndatimba nizgika chomene, ine nkati, ine ndiyo woyenge, usange imwe miyo woyenge chara kwa ine, ine ndiyo woyenge kwa imwe mtawa iliose. Jawara ine nkati, ine ndine muweme chara, ine sone sikundikora anda mwene, Mr. Chiuto, ine nkumanya kuti imwe mundipulikenge ine, kumaro kunyake, imwe mundipulikenge ine, ndipo sone sikundikora anda mwene, ine ndiri na soni kuti ine ndiri kumzeres gani imwe. Panyengo ya nira, ine nkalawisi ya kuchanya. Ndipo kapulikiro kachirendo kakandikunga ine. Apa pakiza kuvara, kuyendanga mchipinda. Ndipo kukapanga mpinchika ngatinteura. Ndipo lizgu, iro ine nkawa nindalipulikepo mumoyo wane likayoya. Ine nkachilawisi ya ichi, wakuzizima waka palipose, chete chifukwa cha manta. Ine nkasunda chara, nkaimirira, nkachilabizika ichi chikaruta. Ine nkati, bwana, ine nkupulika chara choyero chinu. Ine nkati, usange imwe mungayoya chara chakwane, ndipo ine nkupulika chara chinu. Ndipo usange imwe mandikookera ine nkumanya kuti ine kuhenera kuverengekera mumpinjika ira uko kumaroko nyake. Kutisa kwa nangazane zika inera kukara mwine mura. Ndipo sange imwe mudi kukerenge ine. Zanenge waka ndipo ya woyane mchi woyero chinu. Ndipo ine ndipulikisikenge kuzira mchene icho. Usange imwe munga ya woya chara chi woyero chane. Ine nkati. Imwe zomerizgani waka ichi chifikeso kachiviri. Apo ichi chikiza kachiviri. O mwavi wane. Apo ine nkachisanga chigoti. Amen. Inya bwana. Kapulika ngati uziti wakwana 40 tons ukunyamulika pa mapewa gane. Ine nkayenda mchipinda chira. Uko ine nkatoteganga nangangu kwa sika pasi. Amama wakati bile iwa wawofiwa. Ine nkati. Yaya amama. Ine nkumanya chara icho changu chitika. Kukawa mseu wanjanji kunyuma kula. Ine nkachimbira kukira na mseu wanjanji kula. Kutukiranga mchipinda. Chanya mumpepo, mangongono waka umu ine nkamanya kuchitira. Ine nkamanya chara umu ine ninga masukira kumalinga lirogane. Oh, usange ine nkamanyenge umu ine ninga chemerezgera. Ine nkachemerezganga kweni munto wayane ime wanani. Pasi chikawa chivichi, ine nkakosge keska uzima wane kumaloka kumalirako. Chira chika kazikiska ichi, chira chikawa chigotichane. Kula ine nkasanga chinyake. Ntachi nyake cha mchindindi, fundo inyake, ine nkayowe sikana nayo muntu. Ine nkayowe sikana nayo muntu yura, uyo wakandiparira ine, kumwayai, panji kukweva, panji kuchita chirichose, icho chingandika zuzga, ndamwene na banakazi na vinyake nteura. kuti para ine ndakula kuzamkuva ntchito ya ine yakuti ndizakachite. Ine ngamukwaska iyo mpingo chara. Ine ngamukwaska iyo iyo inya bwana iyo wakava mwene yura. Ngandi muntu kusika kuno kuvina kiwani panji wakayoyanga nta kanira ikati ya mara waka nkondo ya kudanga ya charo mpare Frank waimirira apo pakuva msirikari. Iyo wakati iyo wakava ndipachoko chikuoneka ngati ndi ntabwara aga ntandi maro ga ntabwara kwene apa pari icho iyo wakayoya iyo wakava kuno mnyu Albany. Ndipo iyo wakati kapitawo wakati tora iso wakati tarichose chira cha zura na majaps machero vanyamata ise tamku vasosomora ise spenera kuti tirute tikavatori iyo iyo wakati kumbukirani vanyamata pari vanandi va ise taimirira pano manyauno awo ntati za mkuvako kula machero iwo ntava za mkuvakuno machero ise tamkuva sosomora na mlenji pakufuma kwa dazi. Wakati sono waliose imoza imoza warute kuchisopo chake mundu uyu wakati ndipo ine nkavamvya chisopo chilichose ndipo wakati ine nkati wakati ine nkaimirira hapo ndipo vanyake vose vaivo wakati hapo kuiza mliska wakaruta kudera uku ndipo wa protestant wakaruta kudera uku ndipo myuda wakaruta kudera uku ndipo katolika wakaruta kudera uko na mliska wao wakati ine nkaimirira hapo ndipo wakati chirongozi mlala wakayoya kwa ine wakati mnyamata chiweme kuti iwe urute kuchisopo chako iyo wakati ine ndirija chilichose iyo wakati chiweme kuti iwe usangepo chinyake chifukwa iwe uchikumbenge ichi mwasonosono ntena ine nkugomezika ndipo wakati pafukufupi nyengo ira iyo wakawona guru likujumpa ndipo likawa la katolika wakati iyo wakaruta kwenye kula ndipo wakayoya kwa wasembe uyu kasi imwe mungandipako ine chisopo chinyake ndipo iyo wakati zanga wakati iyo wakanjira ndipo wakandipanga ine wakatolika ndipo kura kwenye Albany kukawa John Howard na guru la iwo wakatolika wakugomezike kanadi wakakara hapo ime mkumanya hapo munti uyo wakayo yanga ichi ndipo iyo wakati iyo wakati zuma na kuronezikana mkuchayana iyo wakayo yanga za o umoichi chikavira ndipo wakati iyo wakawa munti mkuru wakuzirwa ime mkumanya ndipo wakati iwo wakasangana woko kuwoko ndipo iwo wakakwasananga waka na vimai na kuliranga na kuchekananga na kukeburananga wakati mpaka zao zikatembenuzika iwo wakazgwetisikana uko vajapsa kavarekerera iwo kunjira nkanira muichi ngati ntheura ndipo vimashini gani vyakare vira vikaliranga kumera kurwandilirirose kuchayana kwa woko kuwoko wakati makurunjika ine nkaimirira nyengo itali ngati ntheura ndipo wakati chilichose kuliranga na kurutiriranga iwe ntau ngachipulika weka wakati pakavandopa wakati ine nkalaviska ndipo zikavandopa zane iyo wakati ine nkalaviska huku kukava khururu kurwandikwane iyo wakati zira zikavandopa zane ndipo wakati ine imwe mkumanya ine ndipo wanadi ndipo mbwezi wa katolika ine ntangu yowaye ichi kuva masevera sono kwene wa katolika mweneko wakugomezgeka wakati kasi iwe ukayoya monire maria iyo wakati yai bwana wakati zira zikavandopa zane ine nkavakumba chara masekretari gari wose ine nkati ine kukumba kuti ndiyo yesikane na mwanarumi murara inya bwana zira zikava ndopa zane ine nkuganangana kuti ndimo pafupi ichi chiriri inya bwana umo ndimo icho chikuchitikira ise tikwenera kuva nacho chakuyegamirako chigoti ine nkavavye nyengo na sekretari wake nkati ine nkukumba kuti ndiyo yesikane na iyo ndipo ndicho ichi mbale para mundu wafika kwa Kristu iwo kukumba chana kutora masku ka mparazgi mnyake masku ka sekretari mnyake chindu chinyakeso imwe wa protestant ntamu ngatoranga ichi icho panji chinyake rutani kuchigoti chira mpaka imwe mkozgekele kwenye kura kuzira mkubabika kupsha mubabikeso ndipo mzuzgike na mzimu mtuva ndipo imwe mkuliwona baiboro likuonekera mkujiyuyura na chitema mumoyo wino. Oh, pamanyuma, icho ndicho chigoti chino, inya bwana. Ine nkabarenga mu mazgu, apo iyo ndi mazgu. para mpingo wa Germany ukati ichi chirindeula na wa Methodist na wa Baptist na wa Katolika. Kwenine nkaverenga mumazgo apo iyo wakati pajarewe iri ine nditizengengepo mpingo wane nipo vipata vya gehena vutereskenge chara uu tegereskane sono mkujara. Sono wa Protestanti wakuti, sono wa Katolika wakuti, iyo wakazenga uu pa Petros, iwe ndiwe Petros, ndipo pacharewe ili, iyai, iyo nchanga wakachita, usange ichi chika wako, uu kamalira penepara, iwo wakauzenga uu pa muntu. Kasi iyo wakachita vichi, wa Protestanti wakuti, iyo wakazenga uu pa iyo yeka, iyai, iyo nchanga wakachita, nchanga wakazenga uu pa iyo yeka. Kasi yoka chita vichi, vichi, kasi vandu wakuti ndine njani ine mwana wa muntu ndiri. Ndipo wanyake wakati, iwe ndiwe Elija na Mozesi. Iyo wakati, kweni kasi imwe mkuti vichi, Petros wakati, imwe ndiwe Kristu, mwana wa chivute wa moyo. Gwarani mazgusono, wakutumbikika ndiwe Simoni mwana wa Jona. Tupi na ndopa ntavya vumbulira ichi kwa iwe. Iwe ntao kasambira ichi kuwa sembe minyake. Iwe ntao kasambira ichi kuseminari inyake. Kweni matatavane au wari kuchanya wavumbula ichi kwa iwe. Ndipo pajarewe ili, uvumbuzi wa uzimu wa mazgu, ile nditi zengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara ugu. Ine nkakanangana, fumu ndicho ichi. Ine nkaverenga padera apa mubuku la chivumbuzi, chipaturo 21, chipaturo 22, apo iyo wakati. Uyoyose, ichi ndi chindu cha kukwanira. Uyoyose wasazgirengeko chinyake kuichi. Uyo yose ofumu sikenge kwa chinyake kuhichi, kuchikana ichi chirindeura. Panji uyo yose waya zikenge kuchipanga ichi kubachwe miko, pachoko, kuchipolicha ichi kunyengo. Uyo yose wasa zikirengeko panji kufumisikako, chene icho uchiza mkufumisikikako, chikabachake, kufuma kubuku la umoyo. Ine nkati, ntewura, icho ndicho ine nkukumba fumu. Chakuti ndi gomezike ichi, ndipo muichi, mpinjika ira uko, Krisitu wakiza, nda kufikapo, ndowa yose, lizu lililose ilo iyo wakayoya. Vikani buku muoko ili, la istole muoko ili, ndipo likukosgera waka, mwakunyoroka nkanira, nda kufikapo. Ndipo ine nkati, teora fumu ndipo kerereni ine, ndipo para ine nkati nda chita, ine nkapokera Kristu, muzimu mutuva mtima wane, chigoti chane, ntandili kuwa ineso. Ine nkaruwara nyingo imoza, para wane, ine nkataya muri wane, ine nkataya mwana wane, o nkataya adada wane, ndipo nkataya mnunguna wane, ndipo nkataya mlamu wane mwana kazi. Ndipo bile wakawa chigonere wakafwanga. Ndipo ine pafupi ntena nkaruta. Ine nkarutanga kukweranga na mseu. Nkaliranga kurutanga kudindirake. Ndipo iyo na mwana pa wakulake. Nkarutanga kudindi. Ine nkakweranga mtunda. Mr. Aisla wakati manga kuiza kuno na kuzakasevera. Ima mkumanya. Wampara ya malango wa kuindiana. Iyo wakizanga kufuma kumtunda kwa mseu. Iyo wakandimika ine. Iyo wakachimbirira kula, wakavika mawoko kake kundi kumbatira ine. Ichi chikawako pambire chinda chitike chikumura cha M37. Iyo wakati, kasi woko yangu bire kumtunda kula, ndipo ine nkati, inya. Iyo wakati, kasi iwa mkuchita vichi kumtunda kula, ine nkati, ine nkutegelezi ya kunkunda irara, ine nkati. Ine nkukara kwenye kula pafupi na dindi la mwana na lake. Kunda irara yikuikira kwenye kula, ndipo iyo yikundiyo yisika ine. O iyo wakati, bile. Ine nkati, inya, ndipo ine nkupulika kukuwa kwa mahamba para iwo kakuimba iyi. Iyi kundi imbira sumu ine Mr. Aisla. Wakati, kasi kuimba sumu ya mtunduli, iyo wakati. Kulicharu kusirga kwa mronga, icho iwo bakuchema chiweme nyengo zose, ndipo ise tukufikako kusirga kula na chipulikano chikuru. Imoza na imoza ise tukufika kuchipata, kukarakula na bambula chivundi. Apo zivari nyake iwo vasa mkulizgira imwe na ine maberugara gagolide. Iyo wakati, pile, ine kukumba kudindi kufumbe chinyake iwe. Iyo wakati, kasi Kristu wakangana mlavichi kwa iwe sono, kasi Kristu wakangana mlavichi kwa iwe sono, ine nkati, iyo ndi umoyo wane, vyane vyose. Iyo ndi vyose, ivyo ine ndi renavyo Mr. Aisla. Iyo ndi wane, chakufika po nkanira nkanira chane. Iyo ndi vyose, ivyo ine nengakorerako. Chifukwa, chikavanko chinyake icho chikachita. pajarawe ili. Wakati, ine ndiri kukuona iwe ukimirira pakona kuno na kuparazga, mpaka iwe kuoneka ngati uwenge na kufa. Ine ndiri kukuona po iwe, maora wose ga usiku, kukwera na kukira msewu, kuchemesikanga barwari. Nipapara iyo wakati watora mwari wako na mwana wako, iwe uchari kumtumikira iyo, ine nkati. Usange iyo wandiko menge ine, ndipo uri ine ndi mgomezgenge iyo. Chifukwa, nangura wane wakukosgekera mkati mchakuchinga. Ine nkabanacho chigoti. Ine nkajikosgeka ndamwene kumazgugake. Ndipo mazgugake kakakosganga. Iyo ndi chigoti chane. Ine nkasanga kuti, vindi vinyake vyose ivi vingamanya kutondeka. Kweni Kristu wanga tondeka chara. Mpingo wa Katolika ulina papa ngati chigoti. Wa Protestant ulina mabishopu gake. Na vigomezgo vyao, na valavidiri vao vakuru vakuru. Kweni ine nga ndi Paulos. Mulinaro Pesurulinu, kalanipasi parichinyake. Ndipo Paulos wakayoya mwimelimo chipaturo 20, ndipo verse 24. Palija chimoza cha vindu ivi chikundi sunu cha ine. Oh, ima mungamanya kuwa na vigomezgo vinyake. Ima mungamanya kuwa na chirichose cho ima mkukumba kuwa na chon. Kweni vindu ivyo vikundi sunu cha chara ine. Ine ndiri kukosgeka uzima wane mumaro kukumulirapo. Kuri ndi jumpe munyanja za kofya. Ndipo ntawo kumanya apo iwo uli. Chikaba ichi, chikaba icho nakana. Chimpepo chingamanya kuiza makofya. Chimpepo chikuru. Wose panji vangakana. Kweni mwa Yesu inendiri wakufikiririka kwa myaya. Inya. Palija chimoza cha vindu ivi chikundi sunta ine. Pakuti ine ndiri kukosgekera kunangura. Oh, tumela apo ine nkakumanila nana iyo. Paulosi wakayoya, paulendo ula. Ine ndiri kukosgekera kunangula. Iyo wakandinozga ine. Iyo wakandiyambisika somakola ine. Kumbukirane, Paulosi na Yoso wakaba mbungwe likuru chomene mchano kwene iyo wakakosgekera kuchigoti. Chikerezgani, ine ngukumba kudindi mpalira ni chinyake imwe. Iyo wakawa na chirato pa kundiponoska ine. Iyo wakawa na chirato pa kumponoska ni imwe. Lipo ine nda simikizga mwakumbolake. Kuri ndi chite ichi. Ntaha kusazgira koku ichi. Panji kufumisika koku ichi. Chivumbuzi 22:19. Usange imwe mkukumba kuti mlembe icho. Vire makora. Kuyoyose wakusikako. Ine nda simikizga. Ine nkunozgekera kuuleka mpingo. Ndipo imwe mkumanya icho. Ndipo manteura ine ndasimikizga kukalirira waka na evangeli iri maringa ine ndiri wa moyo. Mwakovgirika na chuta. Aha. Kumbukirani, apa pari uchizi. Kukava mamilioni baka fuanga apo iyo waka ndiponoska ine. Kasi ine kabanjani wakuti iyo waponoske, iyo wakava na chirato pako ndiponoska ine. Ndipo ine ndasimikizga kutendifiske chirato icho. Ine nkupereira chara. Upanji ungawa umaliro wane, pakunji masono sono, chomene sono. Kwenye chirichose, icho chiriko, ine ndi chalinditu wakukosgeka, nisi ntenge chara ichi. Mr. Aisla wakayoya kwa ine zvalira, karutanga kukweranga na msewu, iyo wakati, pile, musuzgolose ili, kasi iwe kasungirira chisopo chako, ine nkati, yae bwana, ichi chikandisunga ine, inya, inya, nangula wane wakandikosga. Uwa mbunenesko, ine ntanga sungirira ichi, ichi chika sungirira ine, ine nenga chisungirira chara ichi, kulije ntowa ya kuti ine ndi chitire ichi, kweni ichi chikundi sungirira ine, inya bwana. Iyo wakawa na chirato pakundiponoska ine, kukawa mamilioni mkwananga apo ine nkiza kwa iyo, kweni iyo wakandiponoska ine, iyo wakawa na chirato pakuchita nteura. Nyifwa ya Kristu ikaba chigoti kuchofcho cha ichi, nyifwa ya Kristu ikamara nkani. Paranjuchi ira ya nyifwa ikati ya mruma iyo, ndipo ikalireka liwozgalira. Ima ya mkumanya, njuchi, chiberene icho chirina liwozga. Usange ichi chanjizga liwozgalira mkati chomene. Para ichi chikurifumiska iri mwa icho. Nyifwa nyango zose ikawa na liwozga. Nyifwa nyango zose ikawa na liwozga. Ndipo sabarimoza, apo pakuruta kumpinjika, na kukubaranga mumaribwe gara, ndopa kupiririkiranga pa maribwe, para hizi zika kwasika dongo pampinjika, pakuruta kugorogota. Kunyuma kumpinjika ira, kukagorozokanga migorozi ya ndopa za mchoko yura, tupira kufoka likuruta, kwendanga pamoza kwenye kura, vala kumtikapulanga na kumugunyuzganga iyo, apo iyo wakarutanga kukwera piri, kwenye iyo wakawanacho chigoti. Iyo wakamanya, apo iyo wakaimirira, chifuka mazga chivuta kakayoya, kuizira madavidi, ine ntandiza mkumlekerera yumoza wane mtuva kutuwa wone chivundi. nesi ine ndi zakausida uzima wake mgehena. Iyo wakamanya chivundi chikizanga mumaora 72. Iyo wakati pangurani tempire ini ndipo ine nditi zengenge ili mumazuva katatu. Iyo wakawanacho chigoti. Uko iyo wakuruta kukwera piri na miromo ya vitusi mata kwa sirikali wakulovera au wakavika saru kuchisiko chake. Ndipo wakamtimba iyo pamutu wakati. Iwe ndiwe mprofeti, diparire ise uyo wakutimba iwe. Iyo wakava hapo, kurutanga kukweranga piri, masoni na makunyozeka. Kuwa iyo wakamufura vya kufura vyake, kunyozeka masoni, kulendera pambinjika pantazi pabantu mkuli. Ufiranga mchinyozo cha Roma, pasi pa ulamuliro, chirango cha kuchita kunyongeka, mtu uyo nta wakachita kalikose. Kani choko nyongo imoza ikati, Maria Magdalena wakiza pa umaliro ndipo wakati. Kasiyo wachita vichi, wakachizika varuari vinu, wakausika wakufa. Ndipo wakapereka uombozi kwa awo wakamanya kuupokera mu umikori. Kasi yo wachita vichi. Ndipo wasembe wakamtimba iyo pamlomo mpaka ndopa zikafuma. Ndipo wakati kasi imwe mtegere zgenge kumana kazi panji kuwasembe mkuru. O charuchira cha bungwe risopi sopi ndintembo chose ichi ndimo kuliri. Kula inya iyo wakamtora iyo. Wena apo iyo wakakweranga piri wakamkanchizganga. Diablos nyingo zose wakakaikanga ichi. Iyo kuwa icho iyo wakava. Wakati usangi iwe ndiwe mwana wachuta. Zgora maribwe aga agave chingwa. Iwo kuyoya kuti iwe ungachita mintondwe. Usangi iwe ndiwe mwana wachuta. Langulira maribwe aga agazgoke vingwa. Diablos nane yura wakale ngwa moyo mayauno. Uo mbunenesko, usange iwe ndiwe mchiriski wa uzimu. Apa pari Yohani Mlara wakuti na wakuti wakara apa pakona. Ine mkumanya iyo ngwa kupundukwa, mchizge iyo. Kasi ime mkumanya chara ndi chivanda chenechira chakare. Yesu wakati, ine mkuchita chakapera. Wanani, iyo wakizira kuchiziva chakubetisida. Huko masawazandi waka wachigonere kwenye kura. Wakupundukwa, wachiburumutira, vikwavi na wakupapa. Nipo karuta kwa muntu uyo wakamanyanga kwenda. Iyo wakamanya kuiza kufupi. Iyo pakunji wakawana suzgo wala kulombotoka. Chirichose chika wako. Ichi chika mfokesikanga. Iyo wakawanaro ili virimika 38. Iyo wakati. Para ine mkwiza mchiziva. Munyake wakujanda kuntazi kwa ine. Iyo wakamanyanga kwenda. Wakaleka wose wakawa chigonere kula. Ndipo wakaruta kwa mwine yura. Ndipo wakamchizga iyo. Chifukwa iyo wakati iyo wakamanya kutiyura wakawa mukawonekero kala. Chavara iyo wakati kwa iyo. Wakamfumba iyo. Para iyo wakati wa msanga iyo. Yohani mtu wa 5. Iyo wakati. Inya, inya, ine nkumnenera ni imwe. Mana wangachita karikose chara mwa iyo yeka. Kweni icho iyo wakuona badada wakuchita. Apo pali chigoti chake, icho chichari chigoti. Chimirire kula mfinlandi zivalira, nipo mnyamata mchoko wakawa chigonere apo. Nipo ine nkiza kufupi, iyo chigonere apo, wakufwa. Wakafwa pakati pajumba hafu wa ora, imwe mkaverenge mubuku. Ine nkayamba kufumapo, chinyake chikajumpa, ine nkangana nkaganagana. Kasi changuwa chivichi icho, ine nkalaviska koso, ine nkaganagana. Lindizga miniti pera. Kalabesika kunyuma uko papeji la kudanga la baiboro. Ndipo iche chiza mkufisikika. Mnyamata mchoko wapafufufupi vilimika na ini. Iyo waza mkukomeka na galimoto. Waza mkuwa kamaro katari kama kuni gambola kupuruta. Maribwe gonerane gonerane mwene mura. Galimoto iza mkupinjikika mumsewu ya kupanyika. Iyo waza mkuwa kuti wavwara tustokini tuchoko nteura. Kwa kufika mchanya, kumeta kwa kuyezgerera. Tumasotu wake tuchoko tuza mkuzgokera kunyuma. Viwangwa mtupirake viza mkupishoka. Ine nkalaviska, ine nkaganagana, oh chivuta. Ine nkati, imirirani penipapo imemose. Meyara wa msumba apo, ine nkati. Usange mnyamata uyo nta wavenge pa marundi gake mumamini tigaviri kufumasono. Ine ndine mprofeti mutesi. Ndikwezgekani, ndichimbizgani ine mufinland. Nadi, kweni usange iyo wai imirirenge, imo mpereke mamoyogino kwa Kristu uo mbunenesko. Iwo waka imirira chete, ine nkati. Badada wakuchanya, kusirga kwa nyanja uko, virimika viviri vya jumpa, ima mkati mnyamata mchoko uyu waza mkugona apa. Pakawa mbari mul na mbari lindise, iwo kula visikanga pa icho. Ndipo kurikose, iwo wakalimba ichi mbaiboro. Ndipo masawo zandi iga mbaiboro charuchose, chikalimbe kamo ichi. Kasi chikawa chivichi, chigoti badanda bakarongora icho chikamanya kuzaka chitika pakavabye manta na pachoko pose taimirira apo chigoti nadi iyo wa ukenge kanira mwene mula mu Finland uko vandu masauzandi bakizanga usikuri wose nipo tikashitanga kufumisikamo banyake kuti ine ndi oye kwa iwo kuvafumisikira kuwaro iwo na kunjizikamo mnyakeso iyo wakaimirira apo na vyose vira vandu vakanditei mwaine ndipo iwo wakawona machirisko gakachitikanga kwene hapa pakava mnyamata wakagona apo wakufwa kasi chigoti chikava chivichi mboni woni ine nguchita icho badanda bakuyoya kuti chita uyo wakupulikana na ine mirimo iyo ine nkuchita na yose wachitenge apo pali chigoti chino ine nkati nyifwa iwa urutirirenge chana kumsungirira iyo chuta wayoya werako mleka iyo ndipo mnyamata mchoko wakauka wakalavisa kose kose ngati ncheura vandu wakayamba kukomoka chilichose icho chiri apo chikarembeka nkanira apo ndipo chikasainika na meyara wa msumba na mwimiriri wa marango uo mbunenesko kasi njivichi ichi chigoti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira usange uyo ntandi chiuta mwene yura uyo wakaimika mwanakazi wakufuma kuna ini pamoza na wakumiega na mwana wake para mnyake wakafua mumasvagala iwo marwiro wakavavikanga iwo mudindi iwo wakazomerikanga chara kugoneka iwo wakavavikanga iwo mudindi apo pari Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira inya wonani kusika kuna ku Mexico na bonda mchoko yura banyaka vaimwe mulimuno mwakaramuno ndipo bonda yura dokotana wakalemba chikarata ichi chiri kulembeka mu Christian businessman bonda yura wakafwa mlenjula pa 9 koloko ndipo iyi ikava 10 koloko usikula mwanakazi mchoko yura wakapembuzikanga chara bile wakaimirira hapo mwana wane kuyezikanga kumwezikira kunyuma iyo ndipo iyo wakavana inya ine kusachizika iwo wakavana vakusungiska bata 200 wakaimirira hapo ndipo iyo wakavakweranga pachanya iwo mairo siku mundu wachiburumutira yura wakalaviska ndipo mwanakazi uyu wakamanya ichi iyo wakava wakatolika pala pa umaliro ine nkati ruta mbare mol ndipo kamrombere iyo chifukwa bonda yura kukara kwanga vura ikuru iwo wakaimirira kwene kura mwakucherera kufumira mlenje ura kuwaro mumaro kakutimbira na mang'ombe ndipo ine nkati ndikizikirani ine pavingwe kuseri kuti ngafikeko kumaro nkava wakakula pa mausiku katatu ine nkaimirira apo ine nkati apo ine nkayoyanga kuparazikanga ndipo nkalaviska ine nkawona bonda mchoko kuwaro uku kundazikwane bonda mchoko wa ku Mexico wa mblamino wakakarawaka apo kundisekereranga ine nkandina muno kundazikwane ine nkati lindizika minitipera mbale mall zanengenayo kuno iyo o chigoti vakusungisika bata vakawirira kunyuma iyo apa wakwiza iyo wakawapasi ndipo wakati valiska valiska ine nkati imirira ndipo mbare Espinoza wakati yimirira ndipo wakamphalira iyo mu chi Spanish iyo wakayimirira apo ine nkati vadada vakuchanya ine ndayimirira pano muvula iyi wakutowa mwanakazi mchoko pafupifupi wa vilimika 23 chinyake ngati icho sisirake kufikanga musi chisiko chake chichoko kulavisikanga muchanya ngati ntheura kaonekero mumaso gake wakukazga iyo wakamuona munjura uyo wakava nkanira wachiburumutira pafupifupi vilimika 40 maso gake kakajurikira pagome iyo wakamanya kuti usange chiuta wakamanya kujura maso ga kuburumutizgika iyo wangamanya kuchizga bonda wake iyo wakava chigonere apo kandi kachoko kakuuma kakadikisikika blangeti ngati ntheura ndipo iko kakasumbwanga iyo wakaimirira kula mlenje wose na kumuhanya kula na koso kula ikava pakunji 11 koloko 10 koloko usikula inyake ngati iyo kumsungiriranga bonda yura imwe muri kuiona nkhani mu Christian businessman kula kumsungiriranga bonda yura ngati ntheura ine nkati vadada vakuchanya ine nthanga kumanya kwali ichi chikungana mlavichi ine ndine waka mtebeti winu kwene ine nangumuona bonda yura waimirira apo iyo wangu wa moyo ine nkuvika maoko kanne pa iko muzina rafumi Yesu wakati waa ndipo wakayamba kulira mama wakapoka bonda ndipo wakayamba kulira ndipo vandu wakayamba kulira kuwarukula ndipo vazimai wakazindukanga na vintu ine nkati kuyoya kalikose chara za icho tumane wa mankharo pamoza na bonda yura pamoza na mama yura ndipo murute kwa dokotara yura ndipo lekani iyo wakalembe chikarata kuti bonda uyo wakafwa iyo wakafwa na chiraso mairo mlenji. Ndipo panji mlenji ula panaini koloko. Ndipo ise tikapokera chikarata cha kulembeka na dokotara. Ponda wakayoweka kuti wafwa mofesi ya dokotara mlenji ula. Ndipo mama wakakara na uyu zivalose. Kasi chikawa chivichi chigoti. Kasi chikawa chivichi. Iyo wakagomezga. Usanga chihuta wakamanya kujura maso wakaburumuti zikika. Vichi. Chihuta wangamanya kuhusika wakufa. Wakuti iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Ine ntanga manjisika makora. Ine nkamanya chara mpaka ine nkachiwona ichi. Nipo para ine nkati ndamuona bonda. Ichi chikawa chigoti. Unenesko nadi. Uyo wakawa hapo. Nyifa yike inera kuti imlekezge uyo ikakora. Hapa wakarutanga mwana wachihuta. Njuchira ya nyifwa ikayamba kulira kuzungulira iyo. Aha. Kasi iyo wakawa uli mprofeti. Kasi iyo wakayimirira uli apo. Na kuzomerezga mata yakafike kuchisiko chake. Kasi iyo wakayimirira uli apo. Kuvarekerera iyo kuminyoza iyo. Ndipo ntawa wakachitakandu paichi. Uyo ndi Emanuelu Chara. Uyo ndi mtu bweka. Wonani dozu la walowevu kufumira kufasirikari vara bakuruvera. Wonani chisiko chake chikufuma ndopa. Diablos wakati, ine ndi msangenge iyo, ine ndi msangenge iyo, apo iyo wakwiza ngati njuchi, liwoz gala nyifwa, ulira kumzungiliranga iyo, kweni mbali, para njuchi ira ikati ya gwaza liwoz galake mwa Emanuelu, para iyi ikakulangapo, iyi ikaluza liwoz galake, nanga ndi nyifwa iyo yene. Ndicho chifukwa paurosi, pa manyuma wakamanya kulaviska kumaso kwa iyi, kuti, oh nyifwa, kasi liwoz galako lirunku, tindi, kasi kutonda kwako kulinku, wawongeke chihuta, mwene uyo wakutipaise kutonda. Nyifwa ya Kristu ikawa chigoti kwa mtu waliyose uyo wakaopanga ichi. Mtima wane ukuti, ameni, kulizi kulirose mubuku lake. Ine nkujara nkanira na jisono. Ine nkujara kuti ndi dumuleko waka ichi. Mkuona, nicho chifukwa ine nkumanya kuti mzimu mtuwa ndi kampasiane. Iyo ikundirongozga ine. Iyo ndi mwene uyo wakundipangisika ine kumanya kutilizgu ili ndi neneska. Iyo ndi chigoti chane. Iyo ndi chata wane. Iyo ndi umoyo wane. Iyo ndi nangula wane. Para masuzgo gafika. Iyo ndi nyenyezi yane ya kumpoto. Para ine ndazgeva. Mzimu mtuwa ndi kampasi yane. Iyo jikundi rongosgera ine kuwerera kumaro. Mabungwe ga sopi sopi garingandi nyenyezi zinyake. Iwo kakusunta pamoja na charu. Nyenyezi nyake zikusunta apo charu chikusunta. Kweni ntaa nyenyezi ya kumpoto. Charu chingamanya kusuntara uko icho chikukumba kuruta. Kweni iyi yikukaririra pene papo. Ombale, nyenyezi ya kumpoto nja kukosgeka. Zinyake zikusunta sunta. Ima mkumanya kuziwona izo apa na apo. Na kunyake kulikose. Umo ndi mkuliri na mipingo isopisopi ya bungwe. Kwene Kristu ndi chigoti. Iyo ndi mwene uyo imwe mungamanya kuvikamu chikomezgo. Para mabungu ya sopi sopi, gampiringizgani mwako kwanira imwe, laviskani waka kunyenyezi ya kumpoto. Mzimu mtuwa ndi kampasi inu. Iyo nyonge zose wakukalirira mneneska kumazgu gake. Para iyo wakati vandiparira ine kudivindu ivi vingashitika chara mnyango ya sono ngati ndi iyi, ine nkamanya. Usange kuli, usange chuta kulije, ipo kalaninge, riganinge, imaninge, ndipo kondwaninge. Waliko chuta, tia niti mtumikire iyo. Ndipo ene ndi kukara umoyo kutindiwone zuwa iro iyo wachita chirichose. Nanga nkuhusika wakufwa, para iyo wakawapano pacharo chapasi. Ndipo ise dikumanya icho kuzira mchikarata chakulembeka, kuti uu ndi unenesko, inya bwana. Iyo ndi chigoti chane. Sono mpangeni iyo kuwa chigoti chinu. Tolerani mukati. Mnyengo ya kusuzikika kwane. Iyo nyengo zose ndi chigoti. Sono onani. Mauchizi wa chuta. Sono chwemi kuti ine ndi jarewaka. Nyengo ikumara. Inya. Laviskani kuno. Ine natepanji ndi 11 koloko. Ndipo hili tukoru usate. Vabwezi. Zuvalose, usiku ose, chinimika chose, umyaya ose, vingamanya chara kuyoya za ichi. Ntama munga yezganga kuchiringalira ichi, ime munga chita chara, ulije ntowa ya kuchiringalira ichi. Ime mkuti, mbare Branham, usange iwe, ine nkumanya chara, ine nkugomezga waka, ine nkaleka kuyezga, kuchita chirichose za ichi, ine kugomezga waka ichi, mbwenu kwa mara, mkuona, ntande uyo wakuchimbira, panji iyo mwene uyo wakukumba, ndichi uta uyo wakurongola rusungu, mkuona, na mirimo chara, ndi mwauchizi, mkuona, ine kugomezga waka ichi, chiuta chili kwa hiyo kuchita vinyake vyose vya ichi komezikani waka ichi chitani ichi sumu ya kumanyi kwa hii ina yungu papulika iwa wakulizga panji kuimba hii panji kumaruku nyake o chitemwa cha chiuta umo chiriri cha kusambazga na chituva chambula kumala ndipo cha kukola ichi ichi za mkukalirira muyaya sumu ya batuva na vangelo para muntu mkukanaganira wakayezga kulongosora panji kuyezga kuchiwoneska mwema sambiru wakake iyo wamfundisika ninge imwe imwe munga chita chara ichi nta munga yezganga kuchita ichi munga chitanga chara kuyezga kuchiringalira ichi chiuta wale kujumba pa kumlingalira imwe nta mkuchita kumlingalira chiuta imwe mkumgomezga waka chiuta icho ndicho chisi icho ndicho chisisi kuchiringalira chara ichi gomezgani waka ichi ina nikamparirani chara icho ichi chikungana mula ina nikamparirani chara umo imwe munga chitira ichi ina nkumanya waka kuti ina nkugomezga ichi mbwenu kwa mara kuyana waka para imwe mamlaizga chindu chinyake mwana mchoko iyo wakugomezga ichi ima mkwenara kusunga lizgulinu imwe ndimwe mwana wachuta iyo wakusunga mazgugake makupweka gomezgani waka ichi rekani kutimba nizgika karani waka nkani ila peni papo chuta waka chita ichi nyengwa imoza iyo kwenera kuchitaso ichi usange iyo wakuchita chara iyo wamparide ninge imwe chifuka icho iyo wangachitira chara ichi nipo uo mbunenesko sono karani manenesika na ichi ime mkumanya vesrimoza apo ine kugomezga mbali witu mweme uko wakababatizika usiku wa mara kwa kuimba sumuyira o chitemwa cha chuta iwa wakondipalira ine kudivesira chigawa ichi cha iri chikasangika kuti chikalembeka pachipupa cha nyumba ya bavifusi apo hili likati usangeise tingatora nyanja kuwa inki panji mitambo yikavenge pepara la kulembapo ndipo mtavi uriwose pacharu chapasi cha kulembera ndipo mundu waliyose wanchito ya ulembi kuti terembe chitemwa cha chuta kuchanya nyanja ingamanya kukamuka panji pepara lingamanya kuzura lose nangawuli likatambarara mtambo wose ganaganani za ichi apo pafupifupi vigaba vitatu pavinai vya charu ndi maji ndipo onani ya hydrogen na oxygen mumpepo chinyezi mumpepo na vintu mkuona usange mtika wose ukawe inki ndipo ganaganani za mabilioni na matrilioni na matrilioni gatumachubu utotungamanya kuwa vya kulembera ndipo ganaganani za mabilioni gavantu au vali pacharu chapasi ndipo wali yose wa iwo wanchito ya ulembi kuti wabizge vya kulembera ivi mnyanja na kuyezga kulingalira chitemwa cha chuta vingamanya kukamuska nyanja panji pepara lingamanya kuzura lose nangauli lingatamba zulika kufuma kumuyaya kufika kumuyaya rekani kuchiringalira ichi ime mungachita chara ime muzgwe tenge mutu pakuyezga kulingalira ichi gomezgani waka ichi mupangana iyo chigoti chino karani penipapo chimango chiwemi na kumanya kwa imwe muzamru wa chara jikozgekani kuicho ndipo nangora winu wakorenge mkati mucha kuchinga tiye ntisindamisike mitu yitu umwaimwe muliri wakuru umwaimwe muliri wakuru kasi mbalinga mkati muno na mitu yinu ya kusindama mlenji uno jikusenderera kuchirimika chipsha sono ndipo imwe mwakarawa sopi sopi chomene ndipo icho nchiweme ine nkuonga ichi waliose wa imwe ine ndire na chigomezgo chiuta wa kuchita kwene imwe mndavepo nako nadi kumchitikirane kwa chigoti chira chinyake china chene icho imwe nta mkagomezga mkuchita kuchipangiska imwe nta mkalingalira kwene chinyake chikayoya kwa imwe ndipo pama nyuma imwe mkawona umoyo winu kusinda kufumira panyengo ira uonani lezgo lirirose la chiuta pangano lirirose likupokadereka na amene mwanteola imwe mwakolera kuchigoti chifukwa kumbukirani iyo wakati kuchanya na pasi vima renge kweni masugane gaza mkutondeka chara imwe mchari mdafike kumaro ago kweni kuko imwe mungamanya kuyoya amene kulizgo lirirose usange ili likasuskanga chigomezgo chino usange ili likasuskanga bungwerino lisopi sopi kwene imwe mkukumba kutimufike kumaro ago ngandi Moses ngandi banyake vose va iwo iwo wakachita chara chira mpaka iwo wakachisanga chigoti chira ndipo imwe mkuchikumba ichi mumoyo wino mlenje uno uli imwe mwoneskere waka chene chira pakuchita kukwezika waka maoko ino kwa chuta chuta wa mtumbikani imwe vili makora bwana paripose mnyumba vadada wa uchizi ene nkumanya kuti nyengo inyake ise tikwenera kuzakapatukana ikwenera kusakakwana nyengo apo ise tizamkuchireka charo ichi ise nthanti kumanya kasi pazamkuwa pauli ndipo ichi nthachi kupanga mphambano ikuru usanga nyengo iti ya mara apo ise tikukumba kuti tifike chakulinga chitu chakukhalira kuno ndi kumtumikirani imwe ndipo kufumira paulendo wakuya kukaparanya zivalimuza umo Paulo wakawira paulendo wakuya ku Damaseko kuti wakatimbanizike mpingo kuvara kukamburumutizika iyo ndipo o chiuta kuvara kura kukamurondezika iyo pakuti ichi wakawa Kristu ndipo iyo wakakozekera kwenikula kuchigoti kuti nanga ndinyifwa iyo yenne iyo wakamanya kuseka pantazi pa iye nakuti waongeke chiuta mwene uyo kuti paise kutonda kwizira mwa Yesu Kristu. Ima ya mkuzgoka chigoti chakukwanira kwa mpostore Yura. Iyo wakava, ima ya mkava ameni kwa iyo, musentensi iriose. Ima ya mkava nyenyezi ya umoyo wake, chikongwani chakumlongozga. Imwe mkava kampasi iyo ikamurongozika iyo mumpepo ya kofya. Imwe mkava uvumbuzi, imwe mkava mboni woni, imwe mkava vigomezo vyake, chiponosko chake. Nanga ndipara ola la nyifwa, para iyo wakati wamanya kuti wakarutanga kuiyi, imwe mkava nditu chigoti chake. Imwe mkava chigoti cha Daniel, imwe mkava chigoti cha vaprofeti wose. Mkatikati mwa kupambana kwa mabungwe ya sopi sopi na masuzgo ya mazumagawu na wafarisi na wasaduki. Ndipo uli wakawako vantu awa wakamtorani imwe kuwa chigoti chawo. Ndipo mahanya uno fumu, vanarumi na vanakazi vachisungu sungu, na chitemwa, na mitima iyo yukumwekera fumu, kucha kuchitika cheneko cha kumumanya chiuta, na kuwa na chisimikizgo cha chigoti. Panji vantu wose wakamanyira tukale fumu, vaza mkujoi na mpingo. Ndipo ise tikumanya, umoine ndiri kuyezgera kuchita mwakufikapo, ntakuwa wakususka, ime mkumanya mtima wane. Kwene kuwa palira iwo kuti, ime munga joi na chara mpingo, ime mkujoi na loji, Methodist, na Baptist, na Katolika, na maloji ka Pentecosti. Kwene ime mkubabikira mpingo, tupila mchindindi la Kristu. Ndipo mkuzgoka vivaro vya tupirake na vya wanangwa vya mzimu. Kupanga tupirake likuru liende mumlimo na nkongono. Chiuta, icho ndicho mahuko aga ganga na mlanga mlenje uno. Para iyo gangu kwezikekera mchanya. Ndi kazikeni ine fumu. Ndi toreni ine. Ndi umbeni ine. Ndi pangeni ine. Pangani waka marogane mumoyo kuwa waka chigoti. Kumangiririka kwa Kristu. Makwetini entandi gananganenge za chindu chinyakeso kweni chigoti chira. Perekani chifumu, vatumbikani iwo, chizgani varuari na makukomwa, ponoskani wakutaika. Sono fumu, isa tukumanya kuti nkaruso kuchemera vantu kugua, kweni icho chazgoka mambo kwa ise. Ndipo mlenji uno na magua kakuzura na vana vachoko vachoko na wose. Kweni fumu mtu wa inyake, imwe mwangu vayo iska iwo. Iwo wangu kwezga mchanya maoko gawo. Iwo wangu panga. Iwo wangu panga. Umo kukavira chisanko. Iwo wakukumba. Iwo wakukumba chinyake cheni cheni. Ndipo ine nkupereka lurombo wane maru ma iwo. Perekani ichi kwa wariyose imoza fumu. Kalani na ise sono, kutikokeranga za kwa nangazitu, kuchizganga mauruwari gitu, na kutipasa ise uombozi uo ise tikukumba. Ndipo fumu, chakuruska vindu vyose, ngromba kuti ise tireke kuruwa mwanya uno, kuti ise tiri kukakiririka kuchigoti, nyenyezi itu ya kumpoto, kumpinjika kwa Kristu. Ndipo mzimu mtuwa wakutora mazgo ya chivuta na kukapanga iwo kuonekera pakweru kwa ise, pakuchita kuchizga varuari. Kutirongora ise mboni woni, kuhusikanga wakufwa, na kuchitanga ndende hivyo iyo wakalaizga kuzakachita. Ndipo mpanyi mpingo uu na vantu ava, panji gawo la tupi la Kristu ilo la wangana muno mlenji uno. Likale umoyo ngandi umo Yesu wakayoyera kuti likalirenge, imwe ndimwe mchere wacharu. Ndipo mpanyi iwo wanguzgoka vasangurusko chomene mpaka chigawa chawo chive na kumwekera, mchere ukulenga nyota. ndipo mchere ukugwira para ogwiriskika ntchito ndipo ine nkhulomba chiuta kuti mumpereke ichi ku vanthu mwakuti iwo vangamanya kuva vakuwodja mauzima na woso. Tumbikane mlisika witu mbale Neville mutewete wakuchikhizika uyu fumu kuyimiriranga pa malo kake ka ntchito wa ntchindi mwakukwanira ngandi chivaro cha thupi la Khristu kuyezesekanga chomene kuti warondezeke chilichonse icho imwe mukumanya kumphalira kuti wachite. Tumbikani matrusti vanthu awo vakayima pamodzi nane mwakulimbika nkhanira muyikulu iyi nyengo ya mdima iyo ine ndajumphamo vakuyima pamodzi na mpingo awo vakalomba pamodzi nane ndipo vakayima pafupi nane munyengo ya suzgo. Fumu ine nkupateyi mwa iwo ndipo ine nkupereka lulombo lwane kuti iwo vakhazikenge kwa imwe fumu nkulomba iwo valeke kukhazika kudongo ili la chivundi la mteveti nkulomba iwo vakhazike kwa iyo mwene uyo ngwankhongono zonse mwene uyo waliko. Ndipo ise tikumanya fumu kuti ise ndise vakugota kwali ise ndise vanjani ise ndise vachivundi ndithu kweni tenga chala kweni utenga perekani ichi fumu uko ndiko ise tikulazika kwa Yesu Kristu mwana wa chiuta. Perekani mwakuti iyo wavenkhanira chenicheni kwa waliyonse muno mwanya uno nanga nkhupana vachoko vachoko mwakuti iyo wazikoke chigoti kugulu lonse ise tikulomba mzina la Yesu ameni. Nkumtemwa wakadanga kunditemwa ine wakagula chipono skochane pampinjika. Sono apo ise tikuimba so iyi korana ni chasa na minyake kundazi kwinu kunyuma kwinu kumpepete kwinu waliyose waka korana ni chasa sono kalirirani waka pasi ngana mukani waka ndipo korana ni chasa usange imwe mungafiska mukuona. Ine nkumtemwayo iwo walengeza waka Monesco mande usiku pakati tenti kwezike mchanya maoko iti sono ndipo timwimbire iyo kasimbalinga bakuona imwe iyo ndi chigoti chinu mazgu iyo ndi mazgu kasi imwe mukugomezga icho iyo ndi mazgu ndipo mzimu mtuwa wakamezga mazgu kupanga kuvara kula kuti kukhale mwa imwe kwa mazgu kukhozgereka kwa mazgu vikani mazgu mu mtima winu zomerezgani mzimu mtuva wa njire ndipo onani mazgu kachitenge gomezgani jikhizgani lekani kukhumba kuti muve munyake mkulu kuva munyake chala mwakuti chiuta wangampangani imwe munyake mukuona vili makora chitani icho sono waliyose wakumtei mwa iyo yoyani ameni imwe mukumanya icho lizgu lakuti ameni likung'anamula ntaura ndi mukuvirenge ameni uwo munenesko jenti yoye haleluya imwe mukumanya icho ilo likung'anamula rumbani chiuta winu pala ine nkhava mgeremani kale chomene chala ine nkhayimirira panthazi pakunji pa vanthu 40,000 kuwalo kula zuvalira ndipo ine nkhati ndi chinthu chacherendo kuti mwa vanthu imwe pa mgeremani nthamu kupulikiska ine nkhati pa ulendo wane wakwiza kuno mwanya uno ntchewe yangu ndibwentha ine muchingerezi uwo mbunenesko ine nkhati iyo ikavavye suzgo lililose ndipo apo pakadeka kayuni ndipo iko kakandiyimbira ine muchingerezi ine nkizanga kukhiranga na msewu ndipo mama wakava na bonda muchoko mu maoko gake para ine nkizanga kunyuma kula ndipo ine nkati bonda yura wakaliranga muchingerezi kasi suzgo ndi vichi na vanthu winu uwo mbunenesko o sanga imwe mungalaviska waka paliposi zingirizge iyo walipalipose. Ndimo walili chara iyo, nadi, iyo walipo. Sono tieni tikwezike waka mchanya maoko itu, ndipo tijare maso itu. Ndipo ti imbenge, apo ise tikupemba mliska kuti wafike kuti watifumiske. Tieni ti imirire chakudanga, waliyose pamarundi gake, waliyose. Kasi ime mkumtema iyo, makuwerezi kaposo sono yo yani, ameni. Ndipo ime mkumanya alizgura kuti, haleluya, ndirenerira mchio yero chilichose. Rutani mumayiji gama hotentoti mwa Afrika. Haleluya ndilizu kwenye nerira. Haleluya. Ili pafupi likwenye nakuwa kutauzga kwa chikristu. Likwenye nakuwa nteura chara. Haleluya. Lizu kulikunganamura warumbike chivuta witu. Ndipo iyo ngo kwenye rira ichi. Ngo kwenye rira chara iyo. Iyo nadi ndi mponoski wane. Iyo ndi Yesu Kristu nadi. Mwana wa chivuta kwa ine. Iyo nadi ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira kwa ine. Kasi iyo warenteura kwa imwe. Mkuu mtemwa. Wakadanga kunditemwa ine. Wakagula chao.